Usiku wabwino, ndichamwa ayi kuti tiri pano usiku uno ndikudzaima pamalo ano. Ine mau uno ndikubwera panseu, ine ndinali nditachokapo ndiriko pemphera kukadikirira pa Ambuye. Ndipo ndikubwera panseu, ine ndinayatsa mtumiki wa pa wairesi, Mbale Smith, mbale wachikuda. Kodi inu nonse munamumva iye mau uno, aliyense wa inu, ukoku. Ine ndikukhulupirira ndiku Ohio. Wina wake anandiuza ine zokhudza iye kuti amalalikira ndipo anati, inmuyenera mudzamuyatse iye monga choncho. Ine ndinangopezeka nditangwira iye mau uno, ndipo iye ndithudi anali akunena za mmene tchimo limenelo likuchulukira mu dziko lero. Ndipo iye anali, ndipo ine ndinasunthira patsogolo pang'ono station yotsatira yake, ndipo ndikubwera. Ndipo ndinamumva wina, panthawi imene ine ndimafika kuno, ine ndinali kuti ndakonzeka, kuona ngati sindinali nditachedwa kwambiri kubwera ku Tchalichi, mau uno, pamene ine ndimalowa. Chotero, ndife ndithu lya amwayi kukhala pano usiku uno, ndi kudzatumikira mu msonkhano wa Ambuye. Ndipo kukamba za Mbale Neville, ndi uthenga tsiku lina, kwa dona wang'ono uyu, mulongo wathu amene wachoka kumene kwa ife, ameneyo anali, ife tonse tikudziwa yemwe iye anali, ndi mulongo Weaver. Ndipo kuganiza za mwamuna apa akubatizidwa usiku uno. Iye mkaziyo ndinamubatiza ine mudziwe iri pamene ine iwo anachita kumubweretsa iye kuno muchikuku. Iye anali akufa ndi kansa. Ndipo anangotsala ndi usiku umenewo kuti akhale moyo. Madokotala anali atamulephera iye. Iye anali oti afa mmawa otsatirawo. Ndipo ine ndinapita ku nyumba kwake ndipo ndinakayesera kuti ndikalankhule naye iye za machiritso a uzimu. Ndipo iye anakhala akungobwereza. Ine sindiri oyenera kuti inu mubwere pansi pa denga langa, iye anati. Ine sindiri oyenera kuti mtumiki akhale mnyumba yanga, iye anati. Ndine ochimwa, koma iye anati. Bwana, ine sindikufuna kuti ndife monga chonchi. Ndipo kotero Grace Weber kuno, ananditengera ine kumeneko. Ine ndinali nditabwera kumene wotopa, ndikuchokera ku msonkhano. Ndipo uko pamene ine ndinali kumupempherera iye, ndipo ndinawerenga lemba kwa iye, ndipo iye anapulumutsidwa. Ndiye samatha nkomwe kuti akweze dzanja lake mmwamba, koma iye ankafuna kuti agwirane chanza ndi aliyense. Iye basi, china chake chinamuchitikira iye. Ndipo pamene iwo amagwirana chanza, ine ndinaona masomphenya a iye akupita kukhola la nkhuku akubwererako. Ine ndinati chabwino, izo zikhala bwino tsopano. Ndipo zimenezo ndi zaka 18 zapitazo. Ndipo iye wakhala kulumphira patsogolo pa kansa imeneyo nthawi yonseyo. Ngati iye anafa, sanafe nkomwe ndi kansa. Iye anali ndi nthenda ya mtima, ndipo inamupha iye. Iwo anamuyika iye pa oxygen, iye anafa ndi nthenda ya mtima. Ndiyeno ine ndimaganiza basi pa mapeto pamene anthu amatuluka, ndipo iwo amayimba. Kenako Yesu anabwera, ndi izo ndende zimene zinachitika. Iye anabwera ndipo anadzapulumutsa moyo wake kwa zaka 18 zimenezo. Ndipo ine ndinaganiza ndizogwirizana bwanji. Mkazi ameneyo, nina mwake samadziwa kuti amachita izo monga choncho. Ndiye kenako, iye mwina mwake anali. Koma zinali zogwirizana bwanji kukhala ndi gawo limenelo apo. Kenako Yesu anabwera. Tsopano patsala pang'ono isanafike, ine ndikuyembekeza misonkhano yanga yayikulu. Ine ndimakhala wa manjenje kwenikweni. Mawa uno ine ndinali nditasokonezeka kwambiri. Ine ndinapita uko kuti ndikapemphere, ndipo ine ndili kunyumba, ndabwerera kuno. Banja ndawatengera kumene iwo ku Arizona, ndipo ndine kuti ana akakhale pa sukulu. Ndipo ine ndabwerera kuno kuti basi kuti ndidzakhale ngati ndapumako kupita kukasaka ndi Mbale Wood ndi gulu la abale kuno kupita kukasaka kwa sabata ikubwerayi. Ife tikupita uko ku Kentucky. Ndipo ine ndinali ndakhala mu ine zinangochitika kuti ndinabwera mu tsiku limene akazi a Weaver anamwalira. Ndipo zinangokhala zabwino kuti ine ndinapezeka kuno ndi kudzamuthandizira Mbale Neville mu maliro amenewo. Ndipo ine sindimayesera kuti kuti ndinene zochuluka kwambiri za izo pa inu mukudziwa pa zimene anthu akudandaula, chifukwa ine ndikuganiza modzi cha zinthu zoyipitsitsa ndikumuona mwamuna kapena mkazi amene amangodandaula nthawi zonse. Ine nthawi zonse ndakhala ndikuganiza Mulungu ndikhale kutali ndi izo. Mwaona, izo zimafokesa chikhulupiriro nthawi zonse, inu mukudziwa. Inu basi, ngati inu, ine ndikudziwa pamene iwo akukalamba, mmodzi aliyense wa ife tidzakhala ndi china chake chikutichitikira, ndi china chake chikutichitikira, ndipo ine ndikudziwa zinthu zazing'ono zimenezo zidzakhala zikupitirira mwaunjikana. Zimenezo ndi pamene iwe ukukalamba, izo zikungoyenera kutero. Koma ine ndikuganiza chimodzi cha zinthu zoyipitsitsa ndi kuti Satana aveke korona moyo wa munthu wina wake. Mwamuna wachikulire wokhuthala kapena mkazi wachikulire inu mukuona. Ine ndikuyembekeza kuti ine sindidzafika pamalo amenewo. Ine ndikuyembekeza kuti ine ndidzakhoza kupirira izo zipsinjo zanga ndi kudzafika pamalo amene ine ndikufuna moyo wanga udzavekedwe korona ndi ulemerero wa Mulungu, kupirira motalika kwake, kuleza mtendere, kufatsa ndi kudzazidwa ndi Mzimu Woyera. Ndipo ine chimodzi cha zinthu zanga zenizeni kumene nthawi zonse chakhala chikundipweteka ine kudutsa mmoyo wanga, chakhala chili chikhalidwe cha manjenje kuti pamene ine ndathodwa kwambiri, pamenepo ine ndimatopa kwenikweni. Ine ndimakhala ndimamvelera ngati palibe aliyense amene akukusamalira iwe, inu mukudziwa. Ndipo inu nonse, inu mumakhala nazo izo inunso. Ndipo zimango ndichitikira kuti ndimakhala nazo zodutsa mulingo kwenikweni za izo, inu mukudziwa. Ndipo izo zimafika poipa kwenikweni nthawi zina. Ndipo ine ndimalephera mkomwe, ndimanjenje, ndipo ndizo zimene zimachita izo. Ndipo ine ndimafika pamalo ndiye pamene nthawi zambiri makamaka ndimasomphenya ambiri amenewo, inu mukuona. Izo zimango ndimaliza ine. Ine ndikayang'ana pa munthu, ine ndimaganiza. Awa ndimasomphenya. Ai. Iwo si ali. Inde si amenewo, inu mukuona. Ndipo iwe sumazindikira basi mtengo umene umapita ndi zimenezo. Kotero ndiye, iwe umadabwa, kenako iwe umayamba kuganiza. Chabwino, ndinu, ndiye iwe umachoka kumbali yako ndi kukati. Chabwino, tsopano, chiyani, kodi ine ndachita chiyani? Ine ndili pano, ndine wa usinku wa zaka 50. Ndipo ine, sindina wachitile chilichonse Ambuye. Ndipo ine ndikukalamba. Ndipo chiyani? Oh my. Kenako iwe umangotenga chimene ife tinkakonda kuchitcha kupukwa. Ena ino abale a pafupifupi usinkhu wanga ukukumbukira chimene iwo ankakonda kuchitcha kukhala ndi kupukwa. Bambo ankakonda kukamba za izo. Ndipo ine ndinkadabwa chimene iwo ankatanthauza. Ndipo ine ndithudi ndikudziwa tsopano chimene iwo ankatanthauza. Kotero ndiye iwe umayamba kumamvelera mwanjira imeneyo mene palibe chilichonse chaicho chilichoona. Izo umangokhala iweyo. Inu mukudziwa zimenezo, mwaona? Inu mukudziwa izi. Umangokhala iweyo ukuchita izo. Kotero ine ndimayesera kuti ndidzitontholetse ndekha pang'ono pokha tsopano ndi kumakonzekera kukankha kwakukulu kumene ine ndikuyembekeza kukubwera posachedwapa. Ndiyeno kudutsa, ine ndiyenera kuti ndipite ku New York pomwepo, ndipo ine kumsonkhano kumeneko, msonkhano wokopa anthu, ndipo kenako ku Shreveport, kenako kubwerera ku Phoenix. Ndiyeno nkudzabwerera kumadzulo malire akumwera kwa United States. Ndiyeno iwo akukonza zikonzekero zopita kutsidya kwa nyanja tsopano, kukayambapo mwansanga mene ife tingathere pakadutsa koyambirira kwa chaka mwina mwake March, April, china chake chonga zimenezo, pamene iwe ukayambira ku Stockholm kapena Oslo ndi kupita kuzungulira dziko ngati ife tingathe pa ulendo wotsatira uwu. Ndipo tsopano ine ndili ku nyumba, ndikukhala ngati ndipumuleko pang'ono, kukhala ngati ndibwereremo, ndikuchita ngati ndazitolera. Ndipo ngati Ambuye alola, ine ndidzabwerera la Mulungu likubwerali kuchokera uko ku Kentucky. Ndipo ngati zonse zili bwino zowasangalatsa Ambuye, ndipo mbale Neville kusakhala alibe nazo vuto, chabwino, ine ndidzangoyesera kuti ndidzakhale ndi chiyanjano la Mulungu likubwerali ngati Ambuye alola. Ndipo ngati iye adzakhale wololera basi ngati mbale Neville alili, ine ndidzakhala ndili pano. Inde Bwana, iye ali basi ngati iye akulolera za izo monga mbale Neville, ine ndikuyembekeza iye ali. Tsopano mukuona, ndiye ine ndikudziwa posachedwa apa ngati Ambuye alola, ine ndidzakhala nditapita kuchoka kwa inu kwa kanthawi ndithu. Ndipo ine basi mauthenga ang'ono pamene ine ndizitenga china chake chaching'ono pa mtima wanga, ndiye ine ndikamvelera ngati ndikufuna ndichifotokoze icho kwa inu. Inu mwaona, ndipo ife tikhoza kuyanjana pa icho. Tsopano ine ndili nawo apang'ono ndithu a izo 5 kapena 6 amene angobwera kwa ine mmasiku pang'ono apitawa. Ndipo ine ndinapita masiku angapo kuno kukasaka agologolo kuno. Ndipo ine ndimapita mchire, ndipo ndimatenga pensulo ndi pepala, mukuona. Tsopano pafupifupi nthawi pamene kumakhala kwabwino ndiponso masana, ine ndimabwerera m'mbuyo kukatsamira mtengo pena pake. Ngati ine sindigona, ine ndimayamba kupemphera. Ndiyeno ine Ambuye amandipatsa ine china chake, Ine ndimayamba kulemba, tolemba pang'ono pa izo, inu mukuona. Inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza, pamene iwe okhala kwa iwe mwini, ndiyeno iwe, kena kwa apa ine ndimabwera, ndimadzalemba zonsezo pa tableti ya pepala. Ndiyeno pamene ine ndayitanidwa, ine ndimathamanga, ndikudzatenga tableti yanga, ndipo ndimapita kumakayang'ana pa iyo ndikuona chimene ine ndingayambirepo, inu mukuona, ndi chimene chachitika osakhalitsa apa. Kutero tsopano ine ndikufuna kutero ngati Ambuye alola kuti ndidzalankhule basi ine ndikuyesetsa kuti ndipange ndidule akulu awo mauthenga atali inu mukuona amene amakutengera iwe maola ndipo Ambuye anandithandiza ine kuti ndigwire ntchito yaifupi yabwino ya iyo ku Chicago usiku wotsirizira kumeneko pafupifupi maminiti sate ndipo wina wake anabwera anati ine sindimaganiza kuti zinalipo mwa inu koma inu mwachita izo kotero maminiti sate kuchokera ku pafupifupi maola awiri ndi theka kapena atatu inu mukudziwa totero mwina mwake ine ndikhoza kufulumira usiku uno ndikukhala ndikuyeselera pang'ono osati kukusungani inu motalika kwambiri mulungu akudalitseni inu zilibe kanthu kulikonse kumene ine ndingapite sipadzakhalapo malo ngati kachisi uyu ndi kwathu kwathu kokoma ndipo ine ndikumva chisoni ndi banja la awiva ndipo ndi mʼbale wachikuda wofunika uyu amene anamwalira ine ndinapemphera naye iye kanthawi pang'ono iye asanapite ndipo khalidwe labwino ndipo iye ali kwawo ndi mulungu tsopano ndipo zonse zatha ndipo iwe udzayenera udzapite mwanjira iliyonse ndipo ife tonse tikudziwa zimenezo chotero ndife Ambuye apumitse miyoyo yawo mu mtendere ndipo tsiku lina ife tikuyembekeza kudzakomana nawo mu dziko kutsidya mene sikudzakhala kudwala chisoni kapena imfa kufikira pamenepo tiye ndizingochita chilichonse chimene ife tingathe kwa uthenga kuyankhula za manjenje ine ndimapemphera za izo mmawa uno kodi inu mukanachita chani ngati inu mukanakhala kuti munalibe manjenje tangoganizani za izo manjenje ndi gawo la moyo chimenecho tinakhala ngati chinandilimbikitsa ine pamene ndimaganiza zimenezo ngati inu mutakhala kuti mulibe manjenje inu mukanakhala ngati chidole cha nsanza inu simukanakhala ndi kumvelera kulikonse sipakanakhala kalikonse kamene inu mukanamagwirapo ntchito monga mwamuna ndi mkazi ake mwina mwake ngati mkazi akufuna kuchita china chake ndipo iwo akuyesera kuti azigwira ntchito limodzi makamaka a khristu ndipo wina yakufuna ndiyenu pamene inu mubwera pamodzi kuti iwe umafufuza zimene iye wachita iye amafufuza zimene mwaona manjenje kwenikweni amakubweretsani inu pamodzi moyandikana ndipo wina akakuwuzani inu kuti chabwino anati tangoganizani za mkazi wang'ono amene anadusa m'manjenje ochuluka pamene iwe sunali bwino kapena mwamuna anadusa m'manjenje ena pamene iwe sunali bwino ndiye pamene izo zonse zakhululukidwa taonani mmene inu munamvelera za iye mayi inu basi mwaona inu mumayenera kukhala ndi manjenje ndizo zonse ndipo tangoganizani zazo mvelera bwanji ngati inu mukanakhala kuti munalibe kumvelera kulikonse popanda kupweteka kapena kalikonse bwanji ngati panalibe kupweteka mkomwe inu sibwezi muli ndi kumvelera mkomwe mukuona ndipo ngati inu mukanakhala munalibe kumvelera ndiye chimodzi cha zokhudzira chanu chikanakhala palibepo mukuona kotero mwaona chilichonse ndi chabwino basi muli monse chotero mulungu mungotipatsa ife chisomo kuti tiziyima nazo izo ndicho chinthucho ngati ife titangoyima ndi chisomo chimenecho ndikuyima pamenepo ndikuti ife tikudziwa kuti pamene moyo uno udzatha wamkuluyo ali mbali inayo kumene ife tikufuna kupitako ndipo tsopano ife tikukumbukira kuti zinthu zonse izi ndizo manjenje kuti anthu ena amayesera kuchifotokoza chikhristu kuti iwe sumakhala ndi zodandaula ndiwe ayi sumakhala nazo ndiwe mfulu ku manjenje oh ayi iwe umawonjezera manjenje pamene iwe ukhala mkhristu chifukwa iwe unali ngati wongotsetsereka wongoyendera mwayi chilichonse chimene chinali kunja uko osasamala zimene iwe umachita koma pamene iwe unadzakhala mkhristu weniweni mphindi iliyonse iwe umakhala ukudzifunsa kodi ine ndikumusangalatsa ambuye wanga ngati ine nditangomva kuchokera kwa iye izo zimakuyika iwe pa manjenje zimakuyika iwe podzilondera ndicho chimene chimakupanga iwe kukhala chimene iwe uli kotero kuonjezerapo manjenje ndi mdalitso basi ndi mmene iwe ukuyang'anira pa izo basi ndi mmene iwe umayang'anira pa izo mgona ngati iwe utangoyang'ana mbali inayo pali zilibe kanthu ndi mopyapyala chotani mmene iwe ungachidulire chilichonse iwe umakhalabe ndi mbali ziwiri za icho inu mukuona kotero iwe umafuna kuona mbali zonse ziwiri kotero manjenje ine ndikuganiza oma ndi kodi manjenje awa ndi chiyani ngati ine ndikanabadwa wopanda manjenje awa tabwino ngati ine ndikanakhala kuti ndinalibe manjenje awa ine sibwenzi ndili chimene ine ndili ine sibwenzi ndili mkristu mwina mwake anali manjenje awa amene ananditengera ine kwa Yesu Kristu mukuona kotero icho chakhala chili chinthu cha mdaliso kwa ine kotero ndiye monga Paulo ananena monga ngati pamene iye anali ndi manjenje kapena china chake kapena chinzake iye anafunsira kwa ambuye kuti amchotsere icho kwa iye katatu ndipo ambuye anati Saulo changa Paulo isomo changa ndichokwanira iye anati ndiye ine ndidzazitamandira muzifoko zanga ndiye pamene ine ndafoka ine ndili wamphamvu mukuona bola ngati zili kwa chifuniro cha Mulungu chabwino tsopano ine ndinafunsira kwa iye nthawi ina pamene izi zinkakonda kundivutitsa ine moyipa kwambiri izo zimandichititsa ine mantha ndipo iye anandiuza ine pafupifupi zaka 8 kapena 10 zapitazo iye anati izi sizidza kuchititsanso mantha iwe ndipo izo sizinachiteponso izi ayi bwana usati uzidandaula za izo ine ndimango zimverera izo koma ine ndimadziwa izo zili pamenepo koma ine ndimangopitirira chifukwa izo sizindichitisanso mantha ine nkomwe wothokoza kwambiri chifukwa cha izo tsopano iye akanatha kunena kuti izi sizidzakhalaponso chimodzimodzi basi monga ngati iwe sumachita nazonso mantha kotero ndi chifuniro chake kuti izo zimachitika kotero ine ndimangozivomereza izo ndi kunena kuti zikomwe inu ambuye ine ndiziyenda njira imeneyo tsopano tiyeni ife tiweramitse mitu yathu mphindi chabe kwa pemphero kodi chilipo chopempha chapadera cha pemphero ine ndikuona mipango yayikidwa apa kwezani dzanja lanu ambuye mudalitse aliyense wa ana anu atati athu akumwamba pamene ife tsopano tikuyandikira wanu waukulu mpando wa ulamuliro wa chisomo chifukwa ife tafunsidwa kuti tibwere ife tikubwera pakuitana kwa Yesu Kristu ndipo ife tikubwera ndizo samalira zathu zonse ndipo tikuziponyera izo pa iye chifukwa iye amatisamalira ife ndi chitonthozo chachikulu bwanji chimenecho kudziwa kuti iye amatisamalira ife mulungu wamkulu wakumwamba mlengi amatisamalira ife chilengedwe chake ndife okondwa kwambiri chifukwa cha izo ambuye ndi chitonthozo bwanji icho mu nthawi izi zimene ife tili mkukhalamo pamene pakuoneka kuthekera kotenga chitonthozo osati kuchokera kulikonse koma ku mawu anu ndicho chitonthozo chathu ndi lonjezo lanu ndipo mu lonjezo lanu inu munati tizinena zopempha zathu ndipo ngati inu mudzapempha chilichonse mu dzina langa ine ndidzachichita icho ndi malonjezo akulu onse awa pemphani ndipo inu mudzalandira nenani kwa phiri ili suntha ndipo osakayika ndipo ilo lidzasuntha malonjezo onse awa ndipo ife titakutunga kuchokera kwa iwo basi pamene ife tikuchipempha manja anakwezedwa iwo akufuna china chake ambuye inu mukudziwa chosowa chawo perekani icho atate ine ndikuyika pemphero langa ndi lawo pamaso panu dzanja langa lili mmwamba pamodzi ndi awo apa payikidwa pa deski iyi apa mipango yayikidwa apa oh momwe anthu ndi chikhulupiro chikhulupiro cha mphamvu ambuye zikuoneka kuti ndi china chake chimene inu mwandidalitsa nacho ine kukhala okhoza kupempherera anthu odwala kulikonseko kulikonse kulikonseko kumene ine ndimapita ndi china chake chokhudza kupempherera odwala mulungu ndithandizeni tsopano ine ndikupemphera moona mtima kuti inu mupereke zopempha za mipango iyi imene yayikidwa apa ikupita kwa anthu amene apempha mulole chifundo chanu chikakhale pa iwo ambuye ife tamva kuti mlongo Hicks ali ndi mzimayi pano yemwe wauluka njira yonse kuchokera kwina kwake kuti adzapemphereredwe ali ndi khansa ndipo amafuna kudziwa ngati iye angathe kumutengera iye kuti afike kuno ine ndikupemphera mulungu kuti inu mupulumutse moyo wa munthu ameneyo perekani izi mphwanga wang'ono Mike wagona uko akudwala ndi kusanza ali ndi kuphwanya mthupi kwakukulu ndachoka kumene pa chitsekopo ambuye ine ndikukhulupirira ife tinali ndi pemphero la chikhulupiriro kumeneko kuti inu mwaziletsa izo ndipo ine ndine wothokoza kwa inu ndinamverera kuphwanya mthupiko kukuchoka pa mnyamatayo ine ndisanachoke mchipindamo tsopano ambuye ndipo zikomo inu chifukwa cha zinthu zonse izi tsopano zagwira pa ine kuti ndilankhule pa mawu anu ipatseni ife mawu anu ambuye mawu anu ali choonadi Mudalitse mioyo yathu ndipo mutipatse ife chisomo chimene ife tikuchisowa kuti ife tikathe kuchitenga icho kuchokera ku malonjezo a Mulungu usiku uno mu mawu kuti atigwirizize ife kudusa mu sabata yonseyi. Perekani izi. Mudalitse mbusa wathu moyo ochilimika uwu, mkazi wake, ana ake, madikoni, matrasi, ndi munthu aliyense amene amalowa kapena kutuluka mchipinda chino. Perekani izi Atate, mu dzina la Yesu Khristu ife tikupempha madalitso awa. Amen. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera ku malo awiri a zolemba za Ambuye. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge poyamba kuchokera ku buku la Masalimo, Salimo wa 86. Ndipo kenako ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera ku Mateyu Oyera, mutu wa 16:1 mpaka 3. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiwerenge gawo la Salimo ili, osati lonse la ilo, koma kutsikira ku ndime ya 11, imene ili pang'ono kudutsa theka la ilo. Ndipo ine ndikufuna kuti ndilengeze ichi, ngati ine ndingatchule mutu, ine ndisanalalikire pa iwo. Nthawi yolumikizana ndinso chizindikiro. Chizindikiro cha nthawi yolumikizana. Zimenezo zikumveka ngati zovutirapo. Kulumikizana. Mukuona? Nthawi yolumikizana ndi imene ili tsopano. Ndiponso chizindikiro cha nthawi yolumikizana imeneyo. Mu Salimo, pemphero la Davide, Salimo la 86. Weramitsani pansi khutu lanu, O Yehova. Ndimvereni ine, pakuti ndine osauka ndi osowa. Sungani moyo wanga, pakuti ndine oyera. O inu Mulungu wanga, pulumutsani wantchito wanu amene amadalira mwa inu. Khalani wachifundo kwa ine, O Yehova, pakuti ine ndilirira kwa inu tsiku ndi tsiku. Wondweretsani moyo wa wantchito wanu, pakuti kwa inu, O Yehova, nditu kulira ine moyo wanga. Pakuti inu Yehova ndinu wabwino, ndiwokonzeka kukhululukira, ndiwochuluka muchifundo kwa onse iwo amene ayitanira pa inu. Tcherani khutu, O Yehova, ku pemphero langa. Mvetserani ku liwu la mapembedzero anga. Mutsiku la vuto langa, ine ndidzayitanira pa inu, pakuti inu mudzandiyankha ine. Oh, kodi zimenezo sizokongola, inu mudzandiyankha ine. Pakati pa milungu palibe wina aliyense wonga inu, O Yehova, palibe ngakhale ntchito zilizonse zofanizidwa ndi ntchito yanu. Mafuko onse amene inu mwawapanga adzabwera ndi kudzapembedza pamaso panu, O Yehova, inu mudzalemekeza dzina lanu. Pakuti inu ndinu wamkulu ndipo mumachita zinthu zodabwitsa, inu ndinu Mulungu nokha. Mvetserani tsopano. Ndiphunzitseni ine njira yanu, O Yehova. Ine ndidzayenda mu choonadi chanu. Lumikizitsani mtima wanga kuti uziopa dzina lanu. Umodzi. Kuona? Lumikizitsani mtima wanga kuti uziopa dzina lanu. Ine ndikulankhula tsopano za kulumikizana ndinso chizindikiro cha nthawi. Tsopano mu mutu wa 16 wa Mateyu Oyera. Afarisi naonso ndi Asaduki anabwera kudzamuyesa iye, akukhumba kuti iye awaonetse iwo chizindikiro chochokera kumwamba. Ndipo iye anayankha ndipo anati kwa iwo, pamene kuli madzulo inu mumati, ine kukhala nyengo yabwino chifukwa mlengalenga mwafira. Ndipo mmawa kukhala kolunda, nyengo yoyipa yalero, pakuti mlengalenga mwafira ndi molunda. O inu onyenga, inu mumata kuzindikira nkhope ya mlengalenga, koma inu sumungate kuzindikira zizindikiro za nthawi. Ambuye aonjezere madalitso ake a chisomo kuwerenga kwa mawu awa. Tsopano ife tikukamba za kulumikizana uku, nthawi yolumikizana, chizindikiro cha nthawi yolumikizana. Mukuona? Yesu anali apa, mukuwerenga kotsiriza kwa lemba uku. Iye amawadzudzula azibusa chifukwa chosatha kuzindikira nthawi kapena chizindikiro cha nthawi. Tsopano chimenecho nthawi zonse chakhala chili chinthu chachikulu kwa anthu, mwaona? Kukhoza kuzindikira chizindikiro cha nthawi imene inu mukukhala, chifukwa Mulungu amalemba izo momveka bwino kuti wina asazithawe izo. Tsopano mwawamba ine ndikanatha kupita ndikukatenga kuchokera kwa azitumikena, antchito ena Ambuye, munthawi ya Baibulo, monga chizindikiro munthawi ya Noah, chizindikiro cha nthawi ya Daniele, ndi zina zotero, zizindikiro zosiyana siyana. Koma ine ndikufuna kuti ndizilambalale zimenezo usiku uno, kuti ndisunge nthawi, kuti ndithe, koma iyo nthawi zonse yakhala ili njira ya Mulungu kuwapatsa iyo chizindikiro cha chilengedwe cha nthawi, kuchitira kuti aliyense akhoze kudziwa kuti ndi nthawi yanji iyo inali. Ndipo Afarisi awa amayenera kudziwa nthawi yawo. Iwo ankayenera kudziwa kuti inali nthawi yanji. Iye ananena mumalo ena, ngati inu mukanandidziwa ine, inu mukanalidziwa tsiku langa. Mukuona? Icho ndi chinthu chachikulu kwambiri kuti tichimvetse. Mwaona? Popanda kumvetsetsa. Icho ndi chimene iwo nthawi zonse amalozerako kwa aneneri. Iwo anati, ndipo iye anali ndi kumvetsetsa mwa masomphenya ochokera kwa Ambuye, ndipo mawu a Ambuye amadza kwa aneneri akale. Mwaona? Iwo amakhala nako kumvetsetsa kudzera mu mawu a Ambuye mwa aneneri. Ndiyeno aneneri amapereka chizindikiro, monga munthu mmodzi anagonera mbali yake kwa nthawi yayitali kwambiri, kenako anatembenuka ndipo anadzagonera mbali inayo. Munthu wina anachita kuvula zovala zake, ndipo pali zinthu zambiri zimene iwo anachita kuti akaonetsere chizindikiro chimene iwo anali kukhalamo. Ndipo tsopano ife tikudziwa kuti Mulungu amene anapanga miyamba ndi dziko lapansi, ndipo anayala ntchito yake kuti iye adzafotokozere nthawi yake mwa chizindikiro. Mulungu yemwe uja ali ndi moyo lero. Kotero ife tiyenera kukhala china chake. Pamene ife tikuona nthawi imene ife tili mkukhalamo, payenera kuti pali china chake imene wina wake akuchilambalala pena pake. Mukuona? Chifukwa Mulungu sangalole kuti zinthu izi zichitike popanda kutipatsa ife chizindikiro chogwirika kuti ife tidzathe kumvetsa. Tsopano apa pali chinthucho lero imene azibusa ife sitiwerenga izo molondola. Zili chimodzimodzi monga zinalili nthawi imeneyo. Iwo samaganiza kuti iyo inali nthawiyo. Iwo ankaganiza kuti iwo amakhala mwamtendere ndithu nthawi imeneyo. Ndipo kotero iwo sanali kumuyembekezera Mesiya aliyense. Ndipo Yesu anena kuti kudza kwake kudzakhala ngati mbala mu usiku, pamene anthu adzakhale asakudziwa zakudza kwake. Koma apo panali anamwali ena amene anapita kuti akakumane ndi iye. Teka iwo anali ndi mafuta munyali yawo, ndipo anali atakonzekera. Iwo anali akuyang'anira chizindikiro chimenecho. Ndipo amenewo ndamene ine ndikuyankhula nawo usiku uno. Mwaona? Kwa iwo amene akufunafuna chizindikiro tsopano, chizindikiro chakudza kwake. Zizindikiro izi zoperekedwa ndi Ambuye zimaperekedwa kokha kwa okhulupirira. Osakhulupirira samaziona nkomwe izo. Izo zimapita pamwamba pomwe pa iwo, ndipo iwo samaziona izo. Ndipo tsopano motsimikiza basi monga zimakhalira kuti mngelo wa Mulungu akhoza kuyima pa nsanja pano usiku uno, moona basi monga ine ndikuyang'ana pa inu. Ndipo ine ndikhoza kukhala kuti ndikuyang'ana pa icho, kapena inu mukhoza kukhala kuti mukuyang'ana pa icho, ndipo ine kusachiona icho, kapena ine ndikhoza kuyang'ana pa icho, ndipo iwo satha kuchiona icho. Tsopano inu mukudziwa kuti zimenezo ndi mwamalemba, ndizo ndende choonadi. Iwo anaona, inu mukudziwa, Paulo anagwa pansi, koma iwo palibe aliyense wa iwo anakuona kuwala kumeneko. Kuwala kumeneko kunali pomwepo pamene Yohane anayima apo pamaso pa khamu, ndipo zikwi zili pa gombe apo la azibusa ndi alunha amuna otchuka. Ndipo Yohane anati iye mwini, iye anachitira umboni wa kuona mzimu wa Mulungu ukutsika ngati nkhunda ndi kubwera kudzatsikira pa iye. Ndipo liwu likuti, uyu ndi mwana wanga wokondedwa mwa yemwe ine ndikukondwera kukhalamo. Ndipo panalibe aliyense anachiona icho koma Yohane. Mukuona? Izo zinali za iye yekha. Kodi inu munazindikira kutsimikizika kwake kwa chizindikiro cha amuna anzeru? Iwo amayang'ana kunali, iwo anali Ahebri. Iwo sanali kwenikweni owerenga nyenyezi achimwenye. Iwo anali Ahebri chifukwa iwo anali kumeneko mu dziko akuphunzira za mu mlengalenga kuti amalizitse maphunziro awo. Koma pamene iwo anali, anayang'ana cha ku Yerusalemu, ndipo dziwa kuti iwo anaziona nyenyezi zitatu izo kuchokera kwa iliyonse ya zawo, njira zawo zobadwira, ya Hamu, Shemu ndi Yafeti, mtundu kumene iwo amachokerako aliyense. Ndipo iwo anaziona nyenyezi zimenezo mu mzere wa mabadwidwe ake. Chimenecho chinali chizindikiro kwa iwo kuti pamene nyenyezi zimenezo zikhala mu mzere, Mesiya ali pa dziko lapansi. Oh my! Zosadabwisa iwo anabwera, ali kuti iye, amene wabadwa ali mfumu ya Ayuda. Ife taiona nyenyezi yake kummawa, ndipo tabwera kuti tidzamupembedze iye. Ali kuti iye. Iwo amadziwa kuti khandalo Mesiya linali litagona kwina kwake, chifukwa Mulungu anawapatsa iwo chizindikiro cha nthawi, kuti Mulungu ndi munthu anali kulumikizana pamodzi. Umodzi wakewo, pamene Mulungu anadzilumikiza yekha mu thupi la munthu. Choyambirira kulumikizana kwa kukulu kumene kunayamba kwachitikapo kunali pamene Mulungu analumikizana ndi munthu, ndipo anasiya chikhalidwe chake chachikulu chokhala Mulungu, ndipo anadzatambasula msasa wake, ndipo anavala umunthu, ndipo anadzakhala mmodzi wa iwo kuti adzawawombole iwo. Umodzi menecho chiyani? Menecho inabweretsa mtendere pakati pa Mulungu ndi munthu kwa nthawi zonse. Ndife othokoza bwanji. Ndipo zizindikiro sizinatumizidwe. Tsopano tangoganizani, munthu aliyense ndi owerenga nyenyezi zonse. Anthu mmasiku amenewo maochi awo anali nyenyezi. Pamakhala mlonda amene amakwera pamwamba pa nsanja, ndipo iye amatha kukwera pamwambapo ndi kumayang'ana, ndipo iye amaona pamene nyenyezi zina zikhala mukuwundana kwina kwake, pamene izo zimadutsa, iye amadziwa kuti ndi nthawi yanji iyo inali. Inu mukukumbukira mulemba kuti ndi nthawi yanji mlonda, ndipo mlonda amabwelera ndi kukamuwuza iye kuti ndi ola lanji ilo linali. Mwaona? Iwo amasunga nthawi pogwiritsa ntchito nyenyezi. Tsopano, kodi sizachilendo kuti nyenyezi izi zinali ndendende mu mzere wa amuna atatuwo, ndipo panalibe wina aliyense amaziona izo. Mukuona? Basi ndendende mu mzere. Tsopano, inu mukhoza kukhala mu mzere kwambiri ndi lemba. Mukuona? Pamene nyenyezi zimenezo zikhala mu umodzi, kudzilumikiza zokha limodzi mukuwundana uku, amuna atatu onawonso analumikizana pa nthawi yomweyo. Ndipo iwe ukhoza kulumikizana kwambiri ndi Mulungu mu mawu ake, kufikira zinthu izi nkumakhala zenizeni. Ndipo iwe nkukhoza kumaziona izo ndi kumadziwa kuti izo zilizoona. Mukuona? Chizindikiro cha nthawi. Inu mukhoza kuyang'ana pamwamba kumene pa icho ndi kuti ha, zankutu. Koma kwa inu, izo sizankutu kwa inu. Inu mwalumikizana ndi mawu. Ndipo ndi izi apa. Ndizo mwantheradi kuwala mbale pati. Pamene inu muona chizindikiro ichi chikulumikizana ndi wokhulupirira. Ndipo ndi amene ine ndikulankhula naye ndi wokhulupirirayo. Pakuti osakhulupirira samaziona nkomwe izo. Ndipo ndi chidzudzulo bwanji icho chikanadzakhala kati iye akanakhala kuti ali pa dziko lapansi lero kwa ochuluka a azibusa athu lero, amene sakutha kuwerenga chizindikiro ichi. Zizindikiro zimene ife tikuziwerenga tsiku ndi tsiku pano pakachisi ndi kumaona zinthu. Ndipo ena akuwerenga izo ndipo akuona cholembedwa pa khoma, ndipo komabe ambiri amangozinyalanyaza izo, ndipo saziona izo nkomwe. Icho si kanthu nkomwe kwa iwo. Iwo sakuchizindikira icho. Tsopano zindikirani kuti mu izi kuti iye ananenapo za zizindikiro za fuko. Tsopano pamene iwo anamufunsa iye za ichi, iwo ankafuna zizindikiro, ndipo iye anawapatsa iwo zizindikiro zimene zinachitika. Ndipo iwo ankafuna kudziwa liti pamene padzakhale chimaliziro cha dziko lapansi zakhala chiyani chizindikiro pa mapeto. Ndipo iye anawalozera iwo malo ambiri kudzera mulemba za zizindikiro za fuko, za chizindikiro cha kumwamba mnyamba ndi chizindikiro cha pa dziko lapansi. Iye anawapatsa iwo zizindikiro. Basi nthawi zonse chizindikiro. Ndipo pamene iye anawawuza iwo apo pamalo amodzi za chizindikiro cha fuko, iye anati, pamene inu mudzaona mafuko, mukadzaona ayamba kusonkhana kuzungulira Yerusalemu, mukadzaona pamenepo ife tidzadziwa kuti nthawi ya vuto lawo ili pafupi. Pamene inu mudzaona Yerusalemu atazingidwa ndi gulu la nkhondo. Tsopano iwo asanafike poti achite ichi, Mulungu dziko linalumikizana. Tito mkulu wa nkhondo wa Chiroma uyu analumikizitsa magulu a nkhondo ake pamodzi ndipo anabwera kudzazinga. Ayuda awa adatha kuchikana chizindikiro choperekedwa ndi Mulungu cha nthawi kwa iwo. Imeneyo ndi nthawi imene Tito anadzalumikizitsa ankhondo ake pamodzi ndipo anabwera kudzatenga mzindawo. Poyamba panayenera kukhala kulumikizana kwa anthu a Mulungu otchedwa chomwecho motsutsana ndi mawu a Mulungu. Pasanafike kuti fuko lilumikizane motsutsana ndi anthu a Mulungu. Maona umodzi, kulumikizana pamodzi. Ine ndikukhulupirira kuti tikukhala mu nthawi yayikulu ya kulumikizana. Ine ndikutengera nyali zofira izi kumeneko ndi zizindikiro zothwanima ndi chilichonse za akazi mmene iwo akuchitira ndi amuna mmene iwo akuchitira ndi mipingo mmene iyo ikuchitira. Kuonetsera kwa gulu laling'ono ili ndi mtima wanga onse kuti ine ndikukhulupirira kuti ife tikufola mu mzere wa mawu a Mulungu mu ora lalikulu lino la uneneli. Basi kusanati kudza kwa Ambuye Yesu kulumikizana pamodzi ndikumakonzekera. Tsopano inu mukuona Tito asanalumikizitse mafuko a magulu ake ankhondo pamodzi. Israeli anadzilumikizitsa yekha pamodzi ndipo anadzimanga okha ntolo kuti iwo asamukhulupirire Yesu kukhala Mesiya. Iwo anamukana Iye ndipo anamuchotsapo Iye ndipo anamupachika Iye yeno. Pamene iwo anachikana chipulumutso chimene chinatumizidwa kwa iwo, iwo anadzilumikizitsa okha pamodzi kuti akachite icho. Tsopano mugwire chimenecho mmalingaliro, kudzilumikizitsa okha pamodzi kuti aukane uthenga wa ola. Iwo ankayenera kuti achite izo ndiyeno. Pamene iwo anachita izo, pamenepo chizindikiro cha fuko chinabwerapo. Mafuko anayamba kudzilumikizitsa okha pamodzi ndipo Tito anabweretsa gulu lalikulu ili la nkhondo la Roma ndi a Greek ndipo anadzazinga makoma a Yerusalemu. Anawatsekera anthu amenewo mkati umo tsopano ndipo iwo anafa ndi njala. Iwo amadya makungu a mitengo. Josephus wa zambiri yakale otchuka amatiuza ife ndipo iwo amadya udzu wa panthaka. Iwo mpaka amabwatitsa ana awina ndi mzake ndi kudya iwo nguona ngati kuti anali anthu amisala. Yeno pamene potsiriza Tito iye anali atakhala kumbuyo kumapiri kuzungulira Yerusalemuko ndipo anthu amenewo uko ankaganiza kuti iwo anali kuchita chifuniro cha Mulungu. Pamene iwo anawaona ankhondo awa kulowa, iwo anali atakana kumumvera mbuye wa mkulu uja Ambuye Yesu akuwawuza iwo zimenezo. Panalibe mmodzi wa Akhristu awo amene anagwidwa kumeneko pakuti iwo anaona chizindikiro ndipo anasamuka. Kuona iwo anati mwasiye iwo amene ali padenga asatsike, kapena iye amene ali mmunda asabwelere asakatenge chikhotho chake koma athawire ku Yudeya. Ndipo mupemphere kuti kuthawa kwanu kusadzakhale mu nthawi yachisanu kapena pa sabata, chifukwa mu nthawi yachisanu mapiri adzakhala atadzaza ndi chisanu ndipo pa dziko la sabata chitseko zitseko zimatsekedwa chipata. Ndipo iwo akanadzagwidwa mu chochitika chimenecho. Kuona petu kufuna tidzafike pa zimenezo posachedwa pa za mmene Mulungu amachitira zinthu zimenezo ngati Ambuye alola. Taonani tsopano iye iwo anapemphera kuti izo zidzakhale chomwecho zisadzakhale mwanjira imeneyo. Yesu anawawuza iwo kuti apempherere izo ndipo iwo sanamgwire nkomwe mmodzi aliyense wa iwo mmenemo. Iwo anali atapita kwa iwo anayang'ana pa chizindikiro ndipo iwo anali atapita izo zonse zimene zinali kwa izo. Oh, ndi motani mipingo lero ikuyenera kuona chizindikiro cha nthawi imene ife tili nkukhalamo. Thawirani mwamphamvu mmene mungathere ku Calvary chifukwa cha moyo osati ku mpingo wina wake koma kwa Yesu Khristu. Zilumikizitseni nokha ndi Iye ndipo osati ndi bungwe lina lake kapena kachikhulupiriro kena ka mpingo. Mulumikizane ndi Khristu ndipo mukhale wotsimikiza kuti ndi Iyeyo. Inu musangotengapo chilichonse, inu kuyenera kukhala wotsimikiza kuti ndi Iyeyo. Nthawi yotani ya chilumikizano. Tsopano ife tikupeza kuti iwo anamukana Mesiya, ndipo kenako anadzilumikizitsa iwo eni pamodzi, ndipo anadzipangira okha bungwe, ndipo anapanga mfundo pakati pawo kuti ngati anthu ena amulandira Yesu ngati mneneri, kuti iwo adzachotsedwa mpingo. Inu mukukumbukira nyamata wa khunguja amene anakhala ndi maso akhungu, ndipo ophunzira anati anachimwa ndani, iye kapena abambo ake, amayi ake? Ndipo Yesu anati, munkhani iyi palibe, koma kuti ntchito za Mulungu zikhoze kuchitika, zidziwike. Ndipo kumbukirani, iwo ananena kuti abambo ndi amake sakanatha kunena. Iwo anati, iwo akudziwa kuti uyu ndi mwana wathu, koma ife sitikudziwa kuti iye anachiritsidwa bwanji. Chifukwa Ayuda anali atanena kuti munthu aliyense amene amuvomereza iye kukhala mneneri, kuti iwo adzachotsedwa. Koma inu mukuona, ntchito za Mulungu zinali kuti nyamata uyu sanali wa gulu limenelo. Ndipo iye anati, tsopano ndi chinthu chachilendo kwa ine kuti inu simukudziwa kumene munthu uyu akuchokera, ndipo komabe iye wandipatsa ine kupenya. Mukuona, tsopano iye akanatha kunena zimenezo, mwaona, izo zinali ntchito za Mulungu. Iye anali atachiritsidwa, ndipo anali bwino. Ndipo iye amatha kunena izo, chifukwa iye analibe chomumanga chilichonse kuchokera kuli konseko. Iye anali amene ntchitozo zinachitikapo. Ndipo iye ndithudi anaona wake kwa nthawi yake yoyamba mmoyo wake. Tsopano Ayuda anadzilumikizitsa iwo eni kuti akatsutsane ndi Yesu ndi kutsutsana ndi umesiya wake, ndi utenga wake wa umesiya. Petikuona chinthu chomwecho, tsopano chikuchitika basi chinthu chomwecho. Chikominisi chikulumikizana kuti chikaononge mpingo, ndipo ndi njira yokhayo imene icho zimenezo zidzakhala pambuyo pakuti mpingo wadzilumikiza okha nawonso mu mgwirizano wa mipingo, mgwirizano wa mdziko wa mipingo, kuti akakane ndi kuononga uthenga. Mawu, iwo awakana mawu, mipingo yatero. Iyo singathe kuwalandira iwo, chifukwa iwo akutsutsana ndi kachikhulupiriro kawo ka chipembedzo. Zilibe kanthu kuti ndi malawi amoto angati angapachikidwe mwa anthu, pakati pa anthu, kapena ndi anthu angati angakhale zinthu zingati zimene zingaloseredwe ndi kudzachitika. Ndi zizindikiro zazikulu zonse zimene iye analonjeza za tsiku lotsiriza. Iwo sangathe kuchita zimenezo. Chotero iwo akulumikizana okha tsopano. Ndipo abusa anu apa ndi ambiri akhoza kukuwuzani inu amene akuwerenga kuti iwo ali ndi kuyenda kwa ekumeniko kwa dziko, ndipo pa ali mtumiki wa chiluthera pa izo, kuti ngati patabwera ngozi ya dzidzidzi itachitika moyandikana umu kuno, ngati ife sitili limodzi ndi kuyenda kwa ekumeniko uko, ndiye tchalichi chathu sichingathe kukhalanso tchalichi. Ndipo iwo akhoza kuchigwiritsa ntchito icho ngati chipinda chosungiramo zinthu. Kapena ngati mmodzi wa ife abale angaone wina wake akufa kapena akupwetekedwa, ndipo nkukayesera kumuthandizira iye daliso lililonse la uzimu, ife tikhoza kuwomberedwa chifukwa cha izo kulondola ndendende. Ife tikhoza kupatsidwa zaka 10 mu ndende ya boma chifukwa chotumikira chilichonse, chifukwa sindife membala wa kuyenda kwa ekumeniko uku. Kodi inu simukuona chilemba cha chilombo? Mukuona. Tsopano ife tikuona nthawi yolumikizana iyi ikubwera. Mukuona. Tsopano penyani, yeno mpingo wadzilumikizisa okha motsutsana ndi uthenga. Yeno pamene iwo ukuchita zimenezo, mafuko akuzilumikizisa okha mu chikominisi kuti adzawononge mpingo kachiwiri, ndende basi chimene izo zinachita poyambirira. Mukuona. Izo zikuzibwerezanso zokha mobwereza kachiwiri. Israeli anachita kuukana uthenga poyamba. Ndipo pamene iwo anaukana uthenga ena kwa nkhondo, moyo wa fuko unadzilumikiza okha pamodzi wa mafuko enawo, ndipo anabweramo ndi kudzaononga mpingo. Ndipo lero iwo aukana uthenga wa Ambuye Yesu, ndipo iwo aukana iwo. Ndipo tsopano nthawi yafika mene chikominisi chikulumikizitsa dziko pamodzi motsutsana ndi mpingo. Mwaona? Izo zikuenda kukhala mwanjira imeneyo. Tsopano ndizovuta kuti ndinene zimenezo. Izo zinali zovuta kuti Ayuda amenewo akhulupirire. Iwo anati, tsopano bwerani abale, ife taona kuti wathu, Mulungu wathu ali ndi ife. Kotero ife tipita ku kachisi, ndipo tsopano ife tikapemphera. Ndipo tikamusiya bambo oyera wakuti, ndi bambo oyera wakuti atsogolere mupemphero. Sekani chipatacho. Tito anatenga mayimidwe ake. Kupana ima pomwepo. Kwa hapa fupi chaka kapena kupitilira. Naona. Kwa mpakulondera. Kwa anawakalisa ndi njala iwo. Sipa nakale mmozi wa iwo ngakale kutuluka kunje kwa nzinda. Kwa iwo anafa. Anakala ndi njala. Kwa pamine iya anapita kumeneko ndi kukagwetsira pansi magoma. Magazi anakavukira panja. Ndipo anaenda ngati mitsinje kumusuko. Mene iye ama pera chiri chonse chimene chinali mmenemo. Tsopano ngelo wa mbuye ananenera zimenezo kumbuyo muchipangano chakale. Ndipo ananena kuti izo zikanadzachitika. Ndipo atumiki awo amene anali azibusa. Amene ankaenera kukhala akudziwa zimenezo ndikuti aziwauza anthu zimenezo. Malo mwa zimenezo amene Yesu anaima pakati pawo. Iwo sana mudziwe mkomwe iye. Ndipo anayesera kuti apange mtundu wina wa phazi la kalulu. Tichitire ife matsenga. Tiye ntione mmene umachitira. Tionetse ife chizindikiro. Ugona. Ndipo iye anati ine bwanji. Iye anachita zinthu za mbiri mbiri. Ndipo komabe iwo sana athe kuziona izo. Ugona. Ndiyeno pamene iwo anamukana iye ngati wawo uthenga wa tsiku limenelo. Iwo anaukana uthenga wa tsiku limenelo. Iwo analephera kuti achione chizindikiro cha tsiku limenelo. Ndipo chizindikiro cha uneneri wa Baibulo napangidwa pamaso pawo. Ndipo iwo anati, "Ndiye ndikalowe tsopano." Pamenewo anali amuna oyera. Iwo anali amuna amene iwe sukanatha kulozapo chala pa moyo wawo. Iwo sakanakhala chimenecho. Ndipo kenako nkukhala wansembe amakhoza kuphedwa, iye amakhoza kugendedwa mpaka kufa pa chinthu chaching'ono chilichonse. Kotero iye amayenera kukhala moyo woyera wopatulika. Iye sakanatha kuchita zimenezo chifukwa iye amagendedwa basi chifukwa cha chilichonse. Ndipo tsopano iwo anali amuna otchuka ndi amuna oyera pamaso pa anthu. Ndipo komabe iwo amapitamo ndikukati, tsopano ife titero. Ife tili naye Mulungu. Mulungu amene wakhala ali ndi ife monse kudusa mmibado. Ife tipita ku kachisi wake woyera. Ameneyo anali kachisi woyera wa Mulungu. Koma inu mukuona, iye anali atakanidwa mu kachisi wake woyera. Mukuona. Ife tipita ku nyumba ya Ambuye. Tsopano nonse inu Ahebri, mukudziwa kuti ife ndi mtundu wosankhidwa. Ife tili kuno, ndipo Mulungu ndi Mulungu wathu. Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi Yakobo. Iye ali ndi ife. Iye atilanditsa ife kwa Afilisti osadulidwawo, monga izo zinalili, Aroma ndi Agriki amenewo. Iye adzatilanditsa ife kwa iwo. Tiye tipite mnyumba ya Ambuye. Zimenezo zikumveka bwino. Koma kodi iwo anachita chiyani? Womanga wa nyumba anali mmenemo, maonekedwe ampalamatabwa wa Chigalileya otsika. Ndipo iwo anamukana iye. Pamene Mulungu anali atamutsimikizira iye. Kukhala mtumiki wake wa ora ndi nthambi. Ndipo iwo anayikana iyo. Kotero kupemphera konseko, kuona mtima konseko, nsembe zawo zonsezo, sizinatanthauze kanthu kwa Mulungu. Iwo anali atachita izo. Ndipo Mulungu analola gulu la nkhondo lalikulu ili, lilumikizane kuti likawononge icho. Ndipo ife tikuona lero, pamene mipingo kudzera zipembedzo ndi zina zotero, ikuakana mawu a Mulungu. Iwo safuna kuti iwe uziwauza iwo za zinthu izi. Ndipo sayansi kukhoza kutsimikizira izo mwa zithunzi ndi china chilichonse. Ndipo komabe iwo sakufuna chilichonse chochita nazo izo. Totero chikominisi chikupangika kuti chidzawononge izo. Ndende basi monga Tito anachitira. Ndipo Bible litati iwo adzachita izo. Ndende. Tsopano inu mukuona pamene ife tikukhala nthawi yolumikizana. Pamene ife tikuona zinthu izi zikulumikizana. Oh bwanji, ife tikulephera kuti tizione zinthu zimenezo. Inu mukhoza kuyang'ana umu mulemba ndi kuona pamene iye analonjeza izo. Pamene iye akanadzachita. Tsopano ife tikuziona izo zikudzachitika. Ife tikuona mutchalichi zimene iye analonjeza kuti adzachita. Ife tikuziona izo zikuchitika. Ife tikuona mafugo akulumikizana pamodzi. Ife tikuona timaganizo tikulumikizana pamodzi. Ife tikuona machalichi akulumikizana pamodzi. Nthawi yolumikizana. Ndi ora la kulumikizana. Meneo ndiwo mzimu wa mbado. Ife tiyenera kulumikizana. Chilichonse chimene inu munga chikambe tikuyenera kukhala bungwe. Ngakhale boma silingalandire icho. Inu mukudziwa ngati mzika, ine sindingathe ngati mzika ya United States. Komabe, ine mukuoza kundipatsa ine cheke cha $5, ndipo ine sindingaelekeze kuyikapo dzina langa pa icho. Maona, ine sindingathe kuchita zimenezo. Maona, ndi nthawi yolumikizana. Izo zonse zikuyenera kudusa mgwirizano wa mtundu wina wake, ndipo mgwirizano umenewo ndi chinthu chomwecho chimene chikubweretsa chilemba cha chilombo. Mukuona, nthawi yolumikizana ndipo izo zikugwira ntchito kumapita muchimenecho. Inu mukhoza kuziona izo basi ndi maso anu ngati inu mungayang'ane pa icho. Ndi nthawi yolumikizana pamene chilichonse chikulumikizana pamodzi. Yuda analumikizana iwo eni kuti amutsutse Yesu ngati wawo, ngati Mesiya wawo. Yotero ife tikuona zimene zinachitika. Ife tikuona chinthu chomwecho tsopano, chikominisi chikulumikizana kuti chiononge mpingo. Mpingo utatha kulumikizana mu mgwirizano wa mipingo wa mdziko ndi kuyesera kuti uwononge uthenga mawu a Mulungu. Iwo akuyesesa kuti auchotsepo iwo chinthu chokhacho chimene iwo angachite ndi kuzipangira iwo eni bungwe kwa chakuti iwo alekanitsidwa kagulu kakang'ono apa a Methodist ndi a Baptist ndi a Lutheran ndi a Presbyterian mpingo wa Khristu. Ndi zina zotero monga choncho. Iwo akulephera kuchita chilichonse chifukwa uyu akhala kutsutsana ndi uyu, uyu akhala kutsutsana ndi winayu. Chiphunzitso chawo chosiyana kwambiri monga kummawa kulili ndi kumadzulo. Mukuona, iwo akulephera kuchita izo, koma akangokhala pamodzi pansi pa mutu umodzi waukulu, iwo azichita izo. Iwo azichita izo pamenepo. Njira yake ndi imeneyo, mene akatolika ali olumikizana kwambiri Roma Katolika. Kwa iwo ali mu umodzi, iwo ali. Ochulukawo ndi a Roma Katolika, a Greek ndi a Katolika enawo, ndi si ali ochuluka monga a Roma Katolika. Tsopano iwo akulumikizana pamodzi, ndipo ndi chifukwa chake iwo akuima limodzi. Zilibe kanthu kuti kukuchitika chiyani. Papa ameneyo ndi mutu wa chilichonse, mukuona. Ndipo zilibe kanthu kaya wina aliyenseyo akunena chiyani. Iye ndi osalephera. Iye ndi walowa mmalo a Mulungu. Ndizo zonse. Iye ndi otsatira kwa Mulungu. Iye ali ndi ulamuliro pa Gehena, mwamba ndi Purgatorio. Mukuona? Chotero, palibe chinthu chimene chingachitidwe mwacho chitika chimenecho. Chilichonse chimene iye anena, ndicho chimene chiyenera kuchitika. Tsopano achi Protestanti akudzipangira iwo eni mutu chimodzimodzi basi monga choncho mofanana. Ndipo kodi Baibulo silinena kuti panali fano lopangidwira chilombo? Kodi fano ndi chiyani? China chake chonga zimenezo. Chopangidwa ngati icho. Ndi icho apo. Chinthu chomwecho. Ndi chiyani icho? Podzilumikiza iwo eni limodzi. Ndipo uwu ndi mzimu wa mbado. Ndi kulumikizana. Kulumikizana pamodzi tsopano. Kuyesera kuti aononge uthenga. Kodi iwo auononga chotani iwo? Kodi iwo angathe bwanji kuwononga mawu a Mulungu? Iwo akhoza kuwapanga iwo kukhala opanda mphamvu, opanda kuchita-chita pakutenga miyambo monga iwo anachitira kumbuyo uko pachiyambi, ndi kuwapanga mawu a Mulungu kukhala opanda mphamvu. Maona, iwo amati, oh, ndizo kwenikweni kuonjezera apo. Inu mukuona kumene mkazi wachikunja uyu amene akuyesera kuti, ye, ine ndayiwala chimene dzina lake lili tsopano, ngati ine ndingalitchule chabe ilo. Ye, ine ndikuyesera kuti ndiganizire za ambiri. Ine ndimaganizira za abitifugo uyu tsiku lina. Ine ndikukumba ife tikanakhala ndi wina otero kuti adzukepo. Iye anali amene anapita mzipinda zomwera mowa, ndikukaswa kachasu, ndikukaponyera panja zikwangwani ndi chilichonse monga choncho. Bwanji mkazi wina sakuuka lero wonga ameneyo? Ndipita uko ndikukang'amba zina za zithunzi za maliseche izi uko za akazi awa anthundu awo omwe. Ndi zinthu monga choncho. Zimenezo, iwo alibenso izo nkomwe. Tsopano koma mkazi uyu wachikunja amene ananena kuti Baibulo ndi losavomerezedwa kuti liziwerengedwa mu sukulu za boma ndi zinthu monga zimenezo. Tsopano iwo nawonso, kodi inu munazindikiranso? Iwo akuyesesa kunena tsopano, ndipo ophunzira otchuka alemba ananena kuti mauneneri ambiri amene ananeneredwa mu Baibulo anali mwamtheradi olakwika ndipo sanakwaniritsidwe mkomwe. Ndipo inu mwamvapo za izo, ndipo munawerengapo izo, ndipo Ipo iwa kwesesa kumanena chili chonse, inumgona, iwa kwesesa kuti aononge, kuchita chita kwa mawu amenewo. Ngati iwa angathe kokha kuwaononga ndi kuloweza mmalo ake kachikhulupiriro kapena china chake imene anthu ali nacho, imene chikuoneka mmaso mwawo kukhala chabwinoko kuposa mawu, ndiye iwo awaononga iwo ndi yawo ndi miyambo yawo. Ndipo umo ndi mmene iwo akuyesetsera kuti awaononge mawu a Mulungu ndipo gwiritsa ntchito ndale zachipembedzo. Tsopano mpingo uliwonse uli ndi ndale zake. Mpingo wa Khristu uli nazo zake. Mpingo wa Chikhristu uli nazo zake. Ndi a Baptist, ndi a Methodist, ndi a Presbyteria, iwo onse ali ndi ndale zawo zosiyana-siyana. Tsopano iwo akuchokako kwa icho chifukwa iwo alekanitsidwa. Mwaona? Iwo sakanakhoza kuchita izo mbuyomu, iwo akuyenera kuchita izo tsopano. Mwaona? Ino ndi nthawi yolumikizana. Ndipo tsopano iwo akuyika izi pamodzi, ndipo akuzisokanisa izo, ndipo taona ni chimene iwo akutuluka nacho. Mai, ndili ngati kuphika loaf ya bledi pogwiritsa ntchito nyama ya kavalo ndi nyansi kuchokera kudzala ndi chilichonse chinanso chimene iwo anali nacho pamodzi, ndi kuchikulunga icho pamodzi, ndi kuponyerapo mbatata zina zovunda ndi zinthu pamodzi, ndipo taona ni chimene inu mwatuluka nacho. Ine ndithudi sindikufuna chilichonse cha izo. Ayi bwana, umo ndi mmene iwo akuchitira. Mwaona, iwo akuatenga anthu amene amakhulupirira kuti Yesu anali nthano. Pingo umene umakhulupirira kuti Yesu anali nthano, china, ena amakhulupirira kuti iye anali mneneri. Wina akuti masiku azo zizwitsa anapita. Winanso akuti kukhoza kukhala chinthu choterocho. Ndi zonse izi pamodzi. Ndipo Bible inati, kuti awiri angayende bwanji limodzi iwo asanagwirizane. Gona, tsopano ndiwo mtundu wa umodzi iwo ali nawo. Ndikukhala ndi bambo wina oyera wa mkulu kukamuyika pamwamba pa izo. Ndipo pamenepo inu muli ndi fano kwa chilombo. Ndende basi chimene Bible limanena. Tsopano iwo ali ndi mtumiki wa Chilutheran mkulu wa izo. Chabwino ife tikuona ndi nthawi yolumikizana. Chinthu chomwecho tsopano. Chikominisi ndi zonse zikulumikizana pamodzi mu dziko ndi mu mpingo ndi zina zotero. Kulumikizana pamodzi. Chipenyeni chilengedwe. Oh my, chilengedwe. Ngati inu mungaone chilengedwe, icho chimachita chinthu chomwecho. Chilengedwe ndi kalendala ya Mulungu ya zizindikiro. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Yesu anawuza iwo kuti aziyang'ana chilengedwe. Nyanja ikhoza kumabangula, onani, ndipo pakhoza kukhala zinthu zosiyana-siyana ndi zivomezi m'malo osiyana-siyana, ndewu zafuko, zizindikiro m'mwamba, zizindikiro pa dziko lapansi. Konsekonse kukhoza kukhala zizindikiro za nthawi yakudza iyi. Penyani mitambo. Mitambo isanabweretse mvula ya mkuntho, kodi mukudziwa mmene izo zimachitikira? Mitambo ingapo yaing'ono imabwera pamodzi. Imadzapanga mtambo umodzi wa ukulu. Chabwino, uwu ulindika muluka kang'ono kamphepo ikuomba pa iyo. Winawu ulindika muluka kang'ono kakuomba pa iyo. Ndipo iyo yonse imaombera pamodzi. Ndipo zikatero, iyo imakhala ndi namondwe. Mukuona? Iyo imasonkhana isanakhale ndi mkuntho. Iyo imayenera kutero. Penyani abakha ndi atsekwe amalumikizana okha pamodzi iwo asanachoke ku dziko lawo. Mukuona? Iwo amalumikizana pamodzi. Inu mukhoza kuwaona iwo akuuluka kuchokera ku dziwe ili kupita ku dziwe ilo. Kuchokera kuno kupita chauko. Onse a iwo kukhala pamodzi. Iwo akulumikizana kukonzekera kunyamuka kwawo. Mwaona? Ndizo basi. Icho chilengedwe. Ndipo Mulungu analenga chilengedwe. Ndipo chilengedwe chimagwira ntchito mwadongosolo la Mulungu. Ndi lamulo. Lamulo losalembedwa la Mulungu kuti chilengedwe chimagwira ntchito mogwirizana ndi lamulo lake. Modzi-modzi monga kulankhula pa mwambo wa maliro za madzi achakudya amene amapita pansi m'manda kunsi kwa muzi wa mtengo kukagona kumeneko kufikira chiukitsiro mu nthawi yophukira. Ndilo lamulo la Mulungu. Palibe luntha limene lingapange madzi achakudyawo kuti apite pansipo. Inu simungapungule iwo. Inu simungathe kukama iwo. Palibe njira iliyonse yochitira izo mwabwinoko posa mmene Mulungu amachitira izo. Mulungu ali ndi njira yangwiro chotero pamene tsamba ligwa inako iye amatumiza madzi achakudya pansi m'manda. Ndipo amakachibisa icho monga Yobu ananena. Mundibise ine m'manda kufikira mkwiyo wanu utadutsa. Mukuona? Icho chimapita pansi kumeneko kwa ndilo lamulo la chilengedwe. Pale chisanayambe. Taonani masamba tsopano akuyamba kugwa. Chifukwa chiyani? Lilamulo la chilengedwe. Aba kama bela pamozi. Aliense wa iwo. Muso nkanila nsogoleli. Mene mo iwo ama mudziwa muli monse. Nesindi kudziwa mene iwo ama chitila hizo. Ma iwo ama dziwa. Kutika baka kakamuna kena kake kakangono. Ndika mtsogoleli. Mboka ntuka kangono ako. Iwo onse ama bela pamozi. Ndiku muso nkanila iye. Ndiku kwela mwamba mumlengalenga. Ndipo iye. Sana choke po nkomwe pa dziwa limene ilo tsopano. Kuma iye amapita basi molunjika waku Louisiana, kapena Texas, mene iye angapitile munda wa mpunga. Mwaona, iyo asa na uluke, kuchoka kwao kumene iyo anabadwira. Chaka chimenecho, iyo ama lumikizana pamozi. Amen. Izimene zotu, muso nkanira ntsogoleri wao. Kuto lake ndila kuti ndi muntu. Iye sama mudziwa ntsogoleri wake. Iye ndi bwana. Iwo ama sonkhanina chipembedzo. Iwo ama musonkhanina bishop kapena munthu. Ma iwo sanga musonkhanine ntsogoleri. Zimu oyera umau. Kuona iwo amati o chabwino. Ine ndikuopa ine ndikhala wotengeka pang'ono. Ine ndikuopa ine ndipo ndaphazi lolakwika. Oh. Ndi zimene zotu. Nanga bwanji ngati kabaka kakang'ono kadati. Ine sindimakonda basi mene iye amasungira nthenga zake. Ine sindikukhulupira kuti ine ndimutsatira iye. Iwe uzizidwa mpaka ukufa. Iwe akugwira kumeneko. Ngati iwe siuyenda ulendo uluka. Pamene iwo ukupita. Iwo amazilumikizisa okha pamodzi. Ipo chilengedwe chimachita zimenezo. Tsekwe ama lumikizana okha pamodzi, ama musonkhanira okha ntsogoleri wawo. Iwo amachita chinthu chomwecho. Ndinu munayamba mwazoona po njuchi zikamauluka mchigulu. Njuchi zimalumikizana zokha pamodzi. Izo zisanauluke. Pamenepo mozungulira mfumukazi yawo kukonkulondola. Ipo kumene iyo imapita, kumeneko izo zimapita na zonso. Inde, kuli izo zimachita chiyani. Izo zimalumikizana, izo zisanauluke. Ndende chilengedwe chilichonse. Zomba zimadzilumikizisa zokha pamodzi, izo zisanatumphuke kumathamanga uko kunyanja ya mchere. Imukhoza kukazipeza izo zazikulu izo zimene ife timazitcha humps ya salmon. Mene izo zifika kumeneko kuthamanga kumeneko kusanayambike. Inu mungazione izo zili makumi makumi a zikwi uko munyanja iyo zikubwera mozungulira zungulira madzi a mchere. Kuma izo kweni ndi nsomba za madzi opanda mchere. Ndipo apa izo zimabwera kukwera madzi opanda mchere awo. Kuti izi zipita kuntunda kunyengo yoswana. Izo zimapita kuntunda uko. Ndikukaswana pafupi fupi zaka zinayi zili zonse. Ndipo zimafa pomwepo pamene izo zaswana. Ndipo izo zimadziwa kuti zikupita uko kukafa. Ndipo inu zimungaziletse izo ndi chilichonse. Izo zimalumpha makwerero a nsomba ndi china chilichonse. Mwakwera pamwamba apo, zikudziwa kuti izo zikupita ku imfa yawo. Koma lamulo la chilengedwe limazipangitsa izo. Mwadziwa kuti izo zikupita ku mtunda uko ndi kukaswana mudzenje ndi kukafa. Ndipo anawo amabwera apo, ndipo china chake chimawalumikizitsa iwo pamodzi pamenepo. Ndipo uko ku nyanja ya mchere izo zimapita. Ndikulumikizana ndi lamulo. Inu simungathe basi kugonjetsa lamulo la Mulungu. Mafuko akusweka kuti ndi nthawi tsopano mene ife tikuona kuti iwo ayenera kuchita izi. Ife tili muchochitika chakusokonezeka kwa fuko. Ife tikuona mafuko akuswa ubale. Chaka ndi chaka ife tikupeza fuko ili likumezedwa muchikominisi. Ili likumezedwa muchikominisi. Ndipo komwe kuno mufuko lathu ndi loloweleredwa ndi chikominisi. Ndipo icho chilandapo. Maona, icho chichita izo, palibe njira yozimitsira izo. Chifukwa chiyani, chifukwa chumwecho chimene inu, simukana muimitsira Tito. Anthu amukana Mulungu ndi mawu ake. Inde bwana, kotero iwo achita izo, kwa ife tikuziona izo zikuchitika. Ine kawiri kawiri, ine ndimatenga maola angapo. Ine ndakalakale pafupi fupi mamini disate pakali pano, mkona. Makuti tizitengere zonsezi mkati. Ine ndikungo kanka, inu mukawerenge izo pamene inu mukafike kwanu. Zindikirani, akali pano iwo akulumikizana. Inu mukuti mbale Branham kuti izo nzona, iwo akubwera ku nkhondo ya Armageddon. Ndende chimene iwo adadzachite, mbona, ipo iwo akulumikizanirana chimenecho pakali pano. chifukwa chake ife tili ndi UN ndi chilichonse chimene ife tili nacho. Dziko la kumadzulo likulumikizana kuti limenyane ndi dziko la kumawa. Chikominisi ndi zina zotero. Izo zonse zikulumikizana pamodzi. Mipingo ikulumikizana pamodzi. Chilichonse chikuoneka kuti chikulumikizana. Kulumikizana, akulumikizana okha pamodzi. Ife tikuziona zimenezo. Ndiponso, mune kulumikizana konseku kwa fuko, zizindikiro izi, zizindikiro za fuko. Petukona kunja kuno mudziko, zivomezi malo siyana siyana. Zintu zo siyana siyana, zikulumikizana. Ndibweletsa dziko pamodzi, wabweletsa anthu pamodzi. Mipingo yonse pamodzi, zintu zonse izi. Popa mune kulumikizana konse ukukakala kukuchitika, pali kulumikizana kwina kukuchitika. Amen. Ndiko mwe ine ndikufuna kukulozirani iko inu tsopano. Mulungu akulumikizitsa mkwatibi wake. Iye akubwera pamodzi kuchokera kumawa ndi kumadzulo ndi kumpoto ndi kumwera. Pali nthawi yolumikizana. Ndipo iyo ikuchitika pakali pano. Kodi iye akulumikizanira chiyani? Mkwatulo. Amen. Mulungu akumukonzekeretsa iye. Inde bwana kulumikizana. Kodi iye akulumikizana ndi chiyani? Ndi mawu. Pakuti miyamba yonse ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu anga sadzapita. Iye akuzilumikizitsa iye mwini ndi pakuti atero Ambuye wosalabadira zimene chipembedzo chilichonse kapena wina aliyenseyo akunena. Iye akuzilumikizitsa iye mwini. Iye akukonzekera. Chifukwa chiyani iye ndi mkwatibwi konkulondola, ndipo iye akudzilumikizitsa iye mwini ndi mkwati wake. Mwaona, ndipo mkwati ndi mawu. Pachiyambi panali mawu, mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndipo mpingo ndi mkwatibwi ndi mawu zikusandulika mmodzi kwambiri. Mpaka mawu iweni akugwira zinchito za mkwati. Amen. Inu mukuziona izo? Kulumikizana. Palibenso lowani chalichi, palibenso za izi, koma tawani kuchoka kwa chilichonse, ndipo mumangilizidwe kwa Yesu Kristu. Mkona, ndinthawi yolumikizana. Mulungu akulumikizitsa mkwatibi wake pamodzi, akumubweretsanso iye basi ndende. Kulumikizitsa mawu alonjezo lake. Atesalonika wachiwiri mutu wa 2, iye amati, mutu wa 5 umati, oyera amene akugona mufumbi la dziko lapansi adzadzuka. Ndipo kenako ife tidzalumikizana nawo amoyofe, iwo amene akhala ali akufa, tidzalumikizana ife tisanafike nkomwe kumwamba uko. Kwa mkwatibwi adzakhala wamphumphu pamene iye adzafika kumeneko. Iwo amene ali moyo, amene akudzilumikizitsa iwo yeni ndi mawu, ndiwo amene anapita kale anachita zimenezo. Ndipo iwo onse akubwera pamodzi kuzapanga chilumikizano chimodzi chachikulu chakulumikizana tisanapite kumwamba uko. Amen. Chikominisi chiyenera kuuka, zinthu zina izi zikuyenera kuuka. Ndipo mpingo ukuyenera kudzilumikizitsa okha uko pamene iwo ndi mafuko kumeneko pa mgwirizano wa mipingo wa mdziko. Ndipo mkwatibwi akuyenera kudzilumikizitsa iye mwini pansi pa mawu a Mulungu. Kuti akachite zimenezo, Mulungu atumiza pansi chizindikiro chakumwamba ndi zinthu zimenezi kutsimikizira kwa mpingo monga iye wachitira kwa fuko. Amen. Mulungu nthawi yolumikizana. Inde bwana. Oh my. Tsopano kumbukirani, tsopano pali kulumikizana kwa mawu. Kulumikizananso kachiwiri. Kubwezeretsanso chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera. Kuchibwezeretsanso kuti izi zikanachitika kokha mu tsiku lino. Nthawi yokhayo imene izo zikanachitika ndi pakali pano. Iwo sanavutitsidwe nkomwe kwina konseko. Iwo anachoka kupita kumacheza achipembedzo. Koma tsopano izo siza macheza achipembedzo, chifukwa ndi nthawi yakulumikizana kwa amuna ndi akazi a mtundu uliwonse, maonekedwe aliwonse, kachikhulupiriro kalikonse, chilichonse pansi pa Khristu mwa ubatizo wa mzimu woyera ndi kubwerera ku mawu. Nthawi yolumikizana ya mpingo. Oh my. Kulumikizitsa mawu aliwonse amene amwazidwa konsekonse ndi mabungwe awa. Yambireni ku Nisea, Roma, amene iwo anaupanga bungwe mpingo oyamba. Ndipo iwo apanga bungwe Luther, iwo anapanga bungwe Wesley, iwo anapanga bungwe mipingo ina yonseyo. Ndipo pochita zimenezo, iwo amayenera kutenga kachikhulupiriro. Ndiyeno pamene Mulungu anatumiza china chake, Iwo sana te kuchira ndira icho. Kotero, izo sisina lizoteka kufikira tsopano. Kwa Mulungu analonjeza mu masiku otsiriza kuti chikhulupiriro cha Atate kidzabwezeretsedwanso kwa mkwatibwi kachiwiri. Kuti izo zidzakhala mwanjira iyi. Ndipo sikanadzakhala nthawi inanso koma nthawi ino. Taonani chizindikiro chake chochokera kumwamba monga lawi la moto litapachikika pakati pathu. Izi zindikiro ndizo zizwitsa za Ambuye Yesu Khristu. Ndipo pamene iye akulankhula kwa ife, izo sizikulephera kukhala mwangwiro pa dontho. Amen. Ye ife tikuona pamene ife tayima nthawi yolumikizana. Ife tikuona mafuko akulumikizana. Ife tikuona dziko likulumikizana. Ife tikuona chikominisi chikulumikizana. Ife tikuona mipingo ikulumikizana. Ndipo ife tikuona Mulungu akudzilumikizitsa iye ndi mkwatibwi wake. Kufikira kuti iye ndi mpingo ndi chinthu chimodzi. Haleluya. Monga piramidi apo. Londola. Akudzilumikizitsa iyoyeni pamodzi. Mulungu kulumikizitsa. Kwa chiyani? Mkale lonse chiyambire ndi mbado wa mpingo woyambirira. Thawi la moto linali lisanakhalepo pakati pa anthu. Mkale lonse chiyambire ndi mbado wa mpingo woyambirira. Sana zionepo zinthu zimene ife tikuziona lero. Ndipo izi zinangotheka pamene Mulungu anatumiza zizindikizo zisanu ndi ziwiri ndi kutipatsa ife chizindikiro mwa izo ndi kutumiza angelo asanu ndi awiri kutsika kuchokera kumwamba ndi kubwera kuzabwezeretsa mawu amene anamwazikana mu zipembedzo zimenezo ndi kuzimangirizanso izo kupita kumawu a Mulungu kachiwiri kuti atsitse mzimu wake woyela. Yesu anati, ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu, ndiye pemphani chimene inu mukufuna, icho chidzachitidwa kwa inu. Mulumikizitsa mkwatibwi kuti abwelere ku mawu amene ali Mulungu. Mpingo ndi mawu, osati mpingo ndi kachikhulupiriro. Mpingo ndi mawu, mkwatibwi ndi mawu kulumikizana pamodzi. Oh my! Chiyani? Kubwezeretsanso chiyani? Chikhulupiriro cha Atate a pa Pentecoste ya pachiyambi. Kuona, mene chinamwazikana ndi gulu la Luther. Osati Luther mwini wake, osati Luther, osati Wesley, osati oyambitsa akulu awo. Ma iwo akachokapo, pamakhala mpingo umene umauka. Ndipo iwo, mene iwo amachita, ndi chimenecho pamenepo. Iwo amapanga bungwe kuchokera mwa icho. Iwo amavomereza tizikhulupiriro ndi zina zotero. Ndipo amapita kutali. Ndipo tawaonani iwo lero. Tsopano iwo abwera mu mgwirizano uwo wa mipingo ya mdziko. Tsopano inu mukuona, koma mmasiku otsiriza, inu mukuona, ife tikuona zinthu zikuchitika tsopano zimene sizinayambe zachitikapo mkale lonse. Mwaona, ndi chizindikiro cha Mulungu. Kwa kulumikizana konseku ndi chizindikiro cha nthawi. Tsopano ife tikufuna kuti tiyang'ane pa zimenezo mosamalitsa ndi kukhala otsimikiza kwenikweni. Kuti ife tichipeza icho. Kusiya, iwo akusiya mawu oona, kumatsatira zipembedzo, malandira kachikhulupiriro ndi maganizo amuna osiyanasiyana malo motenga mawu. Chimvumbulutso tene amati, tenga wangelo wachisanu ndi chiwiri. Tsopano kumbukirani, pamenepo ndi pamalipenga asanu ndi awiri pomwepo, ndipo pali angelo asanu ndi awiri amene akuomba malipenga asanu ndi awiri. Icho ndi chimene ife tikubwera apo mtsogolomu. Koma kumbukirani, mene mweni kwambiri iwa kuti wangelo, osati lipenga la ngelo wachisanu ndi chiwiri, koma uthenga wa ngelo wachisanu ndi chiwiri. Mwaona, osati ngelo walipenga, ngelo wa uthenga. Mwaona, ngelo amangomba lipenga, ngelo wachisanu ndi chiwiri ameneyo, ngelo walipenga. Koma apa kuti mumasiku wa uthenga wa ngelo wachisanu ndi chiwiri. Mwaona, pamene uthenga wake watha, mwaona, ndiwo uthenga wa mbado wa mpingo. Nthawi ino ndiye iye adza uthenga osati lipenga, ndipo chinsinsi cha Mulungu chimene chinalembedwa mu mawu chiyenera kutsirizika. Tsopano taonani tsiku limene ife tikukhalamo. Tayang'anani pa zizindikizo izo. Mene izo zinawasonkhanitsira mawu omwazikana a Mulungu awo, amene Luther ndi ena onse a iwo amene okonzanso otchukawo amene anapita anabwereranso ndi kudzazionetsa izo mu Baibulo. Amene iwo akanati adzakhale munthu aliyense pamalo pake, amene iye akanadzachita ndi chimene chidzachitike kwa mpingo, chimene iye atadzachite ndi chimene chiti chidzachitike kwa mpingo. Zinthu zonse izi zimene iye anazisiya. Ndiyeno mu tsiku lotsiriza, pamene ife sitimadziwa kanthu za izo, kuti uziratu ife za chinthu china chake chodzachitika. Ndipo ngakhale manyuzipepala ndi zinthu zinalemba izo, ndipo akubwereranso Ndikudzaulula izo ndi kudzamangiriza zinsinsi pamodzi. Amen. Mbale, izo ndizo pambana kwa ine. Menejo kwa ine chikwaika mau munzele. Amen. Ine sindi samala kiani, kiani, kapena, ndima samala zimene anthu amanena, akuganiza, kukonklondola. Koma kwa ine, icho ndi chonadi. Monga amuna nzeru aja akubwera kuchokera ku Babylon. Iwa anafula, alikuti iye wabadwa ali mfumu ya Yuda. Iye alipa dziko la pansi pakali pano. Ife tikuyenera kumupeza iye. Kukulondola. Kwa ine ndi kukulupirira iye mayandikira kwambiri kuti azibwera. Mwakuti ine ndikoza kunena kuti taonani mkwati akubwera. Ine ndikumva mfuwu wapakati pa usiku. Amen. Ife tili kumene pa nthawi ya kumapeto. Oh my. Ola limene ife tili nkukhalamo. Zindikirani. Mukuona. Ndi tsiku lanji, ndi nthawi yanji imene ife tikukhalamo. Chinsinsi chachikulu ichi cha Mulungu chikumalizidwa. Kubweretsamo Mulungu, kuonetsera chimene icho chili. Mmene timaganizo tating'ono iti, ndi kuchoka, ndi kumupanga iye ichi. Ndipo wina wake kumupanga iye ichi, ndi wina wake kumupanga iye icho. Mangelo Ambuye anatsika ndipo anabweretsapo timaganizo tonseti. Ndi kudzasololapo choonadi icho kuchokera mmenemo. Ndi kudzachipereka icho, ndipo ndi icho apo, changwiro basi monga mmene icho, chinga khalire. Palibe njira ina imene muka napita, ndi zimene zotu, chimene iye ali. Mwaona, mbewu ya serpenti, zonse, zinthu zonse zosiyana siyana izi, zimene zakhala mwachinsisi kwambiri pakati pa anthu. Mukuona, ndi chiyani ichi, iye anali, ichi, ndi chizindikiro kwa chiyani. Kulumikiza. Kodi iye ananena chiyani mu Malaki 4. Azabwezeletsa. Kubwezeletsa chikhulupiriro chapa chiyambi chapa Pentecoste. Kubwerera kwa anthu ndi uthenga omwewo wa Pentecoste. Chizindikiro chomwecho cha Pentecoste. Umboni omwewo wa Pentecoste. Mulungu yemweyo, mphamvu yomweyo, chiphunziso chomwecho chilichonse ndende ndi chitsimikiziro cha lawi la moto lomwelo. Mene linamukandira pansi Saulo ali pa njira uko ku Damasiko. Lili pakati pathu lero. Kuchita zinthu zomwezo iye anachita mu tsiku limenelo. Kulumikizitsa. Ife tikuona mafuko akulumikizana. Ife tikuona dziko likulumikizana. Ife tikuona mipingo ikulumikizana. Ife tikuona mkwatibwi akulumikizana. Akulumikizana ndi mau. Chifukwa chiyani? Mau ndi Mulungu. Ko monga mau, monga mkwati. Pokhala mau, ndipo mkwatibwi pokhala wakumva mau, iwo akubwera pamodzi mu chilumikizano. Iwo akulumikizana ngati chikwati, mwaona? Iwo akukonzekera chikwati, ndipo iwo akusandulika mmodzi. Mau akusandulika inu, inu mukusandulika mau. Yesu anati pa tsiku limenelo inu muzadziwa izo. Zonse zimene Atate ali, ine ndili. Ndipo zonse ine ndili, inu muli. Ndipo zonse inu muli, ine ndili. Mu tsiku limenelo inu muzadziwa kuti ine ndili mwa Atate, Atate mwa ine mwa inu, ndi inu mwa ine. Mukuona, pa tsiku limenelo, tsiku liti, tsiku lino, ife tikuzipeza zinsinsi za zikulu zobisika za Mulungu zikululidwa. Oh, timazikonda bwanji zimenezo. Oh, penyani, mene sayansi, ndi mau. Sisi mata kufanizidwa monga iwo akuchitira lero. Iwo samata kuchita izo kale, ndipano basi mene iwo akuta kuchita izo. Zindikirani iye anati, zizindikiro zakumwamba, zizindikiro zakumwamba. Sayansi ndi zizindikiro za fuko. Tsopano iwo ali ndi zizindikiro za zikulu mu thambo lero. Iwo ali nawo werenga nyenyezi ndi chilichonse. Makodo werenga nyenyezi awa akuchita chiyani kwa dziko la sayansi chizindikiro. Iwo akulibweretsera mantha. Iwo sakudziwa nthawi imene iwo angatumize china chake mmwamba chonga chimenecho. Ikungogwetsa mabomba awa. Ndipo ife nkusakhala ponso. Mukuona? Tsopano ndizo zizindikiro mune iwo ali nazo. Maonekedwe opsa mmwamba. Mukuona? Iwo ali nazo izo. Mizinga ya atomiki ndi chilichonse. Mitundu yonse ya zizindikiro. Mukuona kumene iwo anasaina mgwirizano uwu utsikulira. Kuti iwo saphulitsanso mabomba ena kumeneko. Tsopano iwo akupita pansi pa madzi ndi pansi mu nthaka akuyesabe izo chimodzimodzi basi. Mukuona? Iwo anasaina mgwirizano. Ife sitichita izi ngati inu mukuti simuchita izi. Ma ife tibwerera kwathu ndi kukachita ichi mwa njira iyi. Pamene ife tikudziwa inu mukuchita momwemo kumeneko. Mukuona? Palibe basi chinthu, ndizo basi. Palibe chidaliro ayi pakati pawo. Palibe ayi chilichonse. Inu mukoza, mukuona? Ndipo aliyense akumuopa nzake icho chizindikiro chopya. Sayansi ndi munthu ndi mafuko zapanga chizindikiro chopya mu mlengalenga ndiko kulondola ndendende. Tsopano kuopana wina ndi mzake ndipo pakhala pali chizindikiro chakumwamba chaperekedwa kwa mwaona. Tsopano iwo ali ndi chizindikiro kumwamba naonso chizindikiro chopya. Munthu ali muchombo akhoza kukhala ndi mzinga wa atomic ndipo akhoza kuuponya ndi kuononga fuko lonseli. Lowani muchombo ndipo mukaime kunja uko palibe chilichonse chimene chikuwalepheretsa iwo kuti asamachite izo. Iwo ndithudi akhoza kuchita izo. Iwo nthawi iliyonse imene iwo angafune kutero iwo akhoza kulibweretsa ilo kufumbi ngati iwo atafuna kutero. Koma mu maminiti 15 kuchokera pano ndipo chimene wina angachite winayo mwanjira imeneyo nayenso. Kotero inu mukuona iwo ali ndi chizindikiro koma chizindikiro cha mtundu umenewo chimawaopheza iwo. Iwo akulumikizana pamodzi akuika mphamvu zawo pamodzi dziko la ufulu. Iwo akuika mphamvu zake pamodzi chikominisi chikuika mphamvu zake pamodzi ndi Russia. Aliyense aliyense akumuopa nzake. Maona ndi chizindikiro chopya kukonkulondola izo zindikiro za fuko ndi zinthu. Koma mpingo walandira chizindikiro chakumwamba owerenga nyenyezi. Amen. Yesu Kristu maonekedwe alawira moto kuti iye anali muchipangano chakale kuti iye anali pamene iye anakumana ndi Saulo pa njira wa ku Damasiko. Yesu yemweyo ali pano lero. Ndipo kodi ichi chikuchita chiyani? Kodi icho chikubweretsa mantha? Icho chikubweretsa chikondi kulumikizana kwa wina ndi mzake. Amen. Kumvererana kwa wina ndi mzake icho chikubweretsa chikondi cha Mulungu. Oh, kutilumikiza ife ndi kutibweretsera ife thupi la Kristu kukalowa mukulumikizana ngati mkwatibwi. Ndicho chimene icho chikuchita tsopano chilumikizano chachikulu ichi chimene Mulungu iwo akudzilumikizitsa iwo yeni gulu lina apa kuti akamenyane ndi linalo gulu lina chakuno kuti likamenyane ndi linalo apa mpingo waima pakati pawo. Inu mupenye zimenezi kuchitika iwo ulumikizana nawo iwo ndiko kulondola ndendende. Matsopano ife tikupeza kuti izo zikubweretsa mantha ndi zokhumudwitsa. Koma mpingo mkwatibwi walumikizidwa ndi Mulungu mmodzi pansi pa mzimu umodzi, mzimu wa Mulungu mu chilumikizano chimodzi choyera cha Mulungu kuti akakhale mkwatibwi mmodzi woyera kwa Mulungu. Uko mklondola onse pamodzi mmodzi wa thupi. Thupi likudikilira ngati mkwatibwi pakuti ilo ndi mkwatibwi monga ife timazitchulira tokha mkwatibwi pa nthawi yakulumikizana ya mkwatibwi. Mpingo nawonso ukubwera pamodzi icho chiyenera kungolenga chikondi pakati pathu makuti ife tizilephera kukhala kutali wina ndi mzake. Kukulondola pamene iwe basi iwe sukusuwa kuti uzichita kuwapempha anthu kuti apemphere. Iwe sukusuwa kuwapempha iwo kuti amupembedze Mulungu. Iwe sukusuwa kuwapempha iwo kuchita chimene chili cholondola. Iwo ali muchikondi basi ndiye mpaka palibenso china. Kodi inu muganiza chiyani za mtsikana wang'ono mdzakazi wabwino wokongola wang'ono amene ati akwatiwe ndi mwamuna wina wang'ono ooneka bwino amene iye wangokhala naye muchikondi kwambiri icho chimatanthauza mochuluka kwa iye kuposa moyo wake omwe. Ndipo iye amadziwa omwepo ndiwo akwatirana. Pamene tsiku la chikwatiro likuyandikira kamunthu kakang'ono ako ine likukuwuzani inu iye amakhala yense akuyendayenda mukuona iye akungokonzekeretsa chilichonse. Iye amadzipereka kwa thunthu kwa iye kunkulondola chilichonse chimene chimamusangalatsa iye ndicho basi chimene iye akufuna kuchita. Chabwino iyo ikuyenera kukhala njira ya mpingo lero kuti moyo wathu uyenera kukhala wobisika kwambiri mwa Mulungu kudzera mwa Khristu kusindikizidwa mmenemo ndi mzimu woyera. Chinthu chimene ine ndakhala ndikuphunzitsa kwa inu pano ndikukuwuzani inu za zizindikiro izi ndi zinthu zosiyanasiyana zikuchitika. Ine ndilibe nthawi yochitira izo tsopano ndidzatero mu uthenga wina Ambuye akalola. Koma pali chinthu chimodzi chaching'ono panobe chimene chikusowa mu mpingo ndipo ife tikuchifuna chimenecho kuti tifike kwa icho. Ndipo ine ndili pa mphepete pomwe pa icho tsopano ngona ife tikufuna kuti tifike kwa icho. Ngati inu mukuyenera kuchita zimenezo ngati inu simuchita izo ndizo basi zonse inu mukuyenera kuchita izi pakuti taonani nthawi yolumikizana yayandikira pakuti Mulungu akubweretsa mpingo pamodzi kuti pakhale mkwatulo kupita kuchikwati pa chilumikizano chachikulu pamene Mulungu ndi munthu adzalumikizana kwa muyaya pamene zolengedwa za nthawi zidzalumikizana ndi zamuyaya. Izo zinachitikapo kamodzi maonekedwe a mwana wa munthu pa dziko lapansi, ndipo iye anachita kupereka moyo wake kuti abweretse mphamvu kuti adzalumikizitse anthu ena ndi mphamvu yomweyi kwa mkwatibwi wa Yesu Khristu. Ndipo tsopano mpingo ukudzilumikizitsa okha ku thupi la Khristu. Iwo wamasuka okha, waduka kuchoka ku msinga ing'ono iliyonse, ukudzikonzekeretsa okha kubwera pamodzi, lumikizano pakati pawo. Oh, chikondi ndi chimwemwe ndi mzimu woyera zikuyenda pakati pawo. Oh my, nthawi yotani pamene ife tiona abakha akukonzekera, ife tiona atsekwe akukonzekera, ife tiona chirombo njuchi zikukonzekera, ife tiona mitambo ikukonzekera mvula, ife timaona chilichonse mene izo zimalumikizana zokha pamodzi pakukankha kwake kwakukulu. Ife tikuona League of Nations ya mafuko pamodzi kudzilumikiza okha mu chikominisi. Ife tikuona iwo akudzilumikiza iwo ene apa mu dziko la kumadzulo. Ife tikuona mpingo ukudzilumikiza okha pamodzi ina yonse iyi. Kotero mwantheradi ndizosatheka, palibe nthawi iliyonse izo zikanakhala mwanjira iyi. Izo sizikanakhala mwanjira iyi zaka 20 zapitazo, sizikanakhala mwanjira iyi. Zikanakhala mwanjira iyi zaka 10 zapitazo. Ziyenera kukhala pakali pano. Maona, kukwati malingaliro iti ndi zinthu zinafike pamalo awa. Tsopano dzukani, dzigwedezeni nokha mwansanga, ndipo tayang'anane apa pamene ife tili, kodi ife tili pati. Monga amuna anzeru aja, ife tili pa nzere kumene ndi mawu ake. Ndipo kuwala kwa Ambuye kukuwalira panjira yathu. Ulemelero ukhale kwa Mulungu wa mwamba mwambayo, ndipo ulemelero ukhale kwa Mulungu amene watipatsa ife Yesu Khristu, amene ife timamukonda, ndipo watibweretsa ife pamalo awa. Ndipo pamene ife ndi anthu ake ogulidwa ndi mtengo wa mwazi wake. Oh my, amene nthawi yakulumikizana ibwera, ife tikuyang'ana. Pamene ife tikulumikizana wina ndi mzake mu mgwirizano wa mzimu woyera, ife kodi uwu ungakhale mzimu wake? Ndithudi ndiwo mzimu wake. Chifukwa chiyani iwo uli? Ndi mawu ake. Ndipo iye ali umenewo ndi mzimu wa mawu. Ndipo pamene mzimu uwo wa lonjezo ubwera pa inu, ndi kudzatsimikizira ndi kudzionetsa okha pomwe apa kodi iwo ndi mzimu womwewo. Ndi womwewo umene unali ndi Mose mu chipululu, ndi womwewo umene unali pa Yesu Khristu. Iye ndi yemweyo amene anakumana ndi Saulo pa njira yake wa ku Damasiko. Iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo iye akuchita chinthu chomwecho. Ndipo ife tikuona mafuko pamodzi, ife tikuona akuluakulu a mpingo pamodzi, ife tikuona chikominisi pamodzi, ife tikuona timaganizo tikulumikizana, ife tikuona zinthu zonse izi. Ndipo tsopano ife tikuona mkwatibwi akulumikizana ndi mawu. Oh ma, ndi nthawi imene woyera adzauka kuti akalumikizane ndi iwo amene ali moyo, kuti azipita ndi kukalumikizana ndi Yesu Khristu kwa muyaya. Mulungu atithandize ife mmodzi aliyense kuti tilumikizane ndi Khristu usiku uno. Ife tipereka zathu zonse zimene ife tili, chilichonse chimene ife tili nacho, moyo wathu wonse, thupi ndi malingaliro kwa Yesu Khristu. Ndikufunafuna nthawi yakulumikizana kumeneko. Pamene lipenga la Mulungu lidzaomba, ndipo nthawi sidzakhalaponso. Ndipo mawa udzafika kumuyaya kowala ndi kokongola. Pamene akufa mwa Khristu adzauka ndi kukasonkhana kutsidya lina uko ndi mkwatibwi amene ali moyo, kutengedwera mmwamba limodzi. Taonani kulumikizanako, Mulungu akulumikiza mpingo ndi mawu ake, mawu ndi mpingo, kuti iwo awiri onse akhale chimodzimodzi. Nenani ichi ndipo chidzachitika. Chitani ichi ndipo chidzachitika. Ndi chimenechi. Uyu ndi ine pamaso panu. Uyu ndi ine ndikutsimikizira izo. Uyu ndi ine ndili ndi inu. Chabwino, ife tikupeza kuti tsopano nthawi ikufika pamene lipenga likomba, ndipo oyera ogonawo kumbuyo uko, iwo sangapangidwe kukhala angwiro popanda ife. Iwo akudalira pa ife. Ahebri 11. Ndipo pamene iwo akubwera pamodzi, iwo akulumikizana ndi amoyowo. Mpingo ukulumikizana limodzi ndi mawu, zikatero mpingo ndi mawu zikulumikizana limodzi kukhala chimodzi. Woyera akufa ndi woyera amoyo akulumikizana pamodzi kuti adzakhale mmodzi. Ndipo onse akuyendera limodzi kukalumikizana ndi Khristu kumeneko, kumgonero wa chikwati cha mwana wankhosa. Ndi nthawi yolumikizana. Ndipo zizindikiro zikuuluka ponse ponse. Zizindikiro zili mu mafuko, zizindikiro zili mu chikominisi, zizindikiro mu dziko la kumadzulo, zizindikiro mungwirizano wa mipingo ndipo chizindikiro chili pano usiku uno mothandizidwa ndi mzimu woyera ndipo mawu a mulungu akutsimikizira ichi ndipo akuchipanga icho kukhala choonadi amen nthawi yolumikizana chizindikiro cha nthawi yolumikizana tiye ntiweramitse mitu yathu Ambuye Yesu, amene mtima wanga osauka ukulumpha ndi chisangalalo. Amene ine ndikuona kuthekera kwa ine munthu wa usinkhu wapakati, mabe kuthekera kwa ine kukuonani inu mukubwera mu kambado kano. Kukhala wamoyo ndi kuima pano, ndikuona pamene lipenga ilo likuomba. Iye amene ali oyipa akhale chiyipire, iye amene ali olungama akhale chilungamire. Iye amene ali oyera akhale chiyerere. Oh Ambuye Mulungu, ndipo ndikuganiza za ife amene tayima mukamphindi mukuthwani makwadiso. Amene dziko silidzadziwa chimene chikuchitika, koma mwadzidzidzi inu mudzaona kuonekera pamaso panu. Okondedwa anu amene anapita, abwera kudzalumikizana nanu kachiwiri. Ndipo ife tidzasinthidwa mukamphindi mukuthwani makwadiso ndi kudzatengedwera mmwamba imodzi kukakumana ndi Ambuye wathu mu mlengalenga. Ndipo kenako nkudzalumikizana ndi iye kukakhala kumeneko kwa nthawi zonse ndipo osamadzachokanso mukukhalapo kwake aponso ndi chinthu chachikulu bwanji lero Ambuye kudziwa kuti tsopano ife talumikizana ndi mzimu umodzi mzimu oyera wawagwira mawu mdzanja lake amabwera mwa ife ndipo ndi chinthu chachikulu bwanji icho chili ndi mwayi bwanji kuduka mwamasuka kwa dziko lonse kudzazilumikizitsa tokha kwa Yesu Khristu ndi kuganiza kuti tsiku lina maonekedwe athupi ndi thupi longa thupi lake lomwe la ulemerero ife tidzakakhala pansi pa gome pa mgonero wa chikwati ndipo kumeneko kukakhala olumikizidwa ndi kukwatirana mu chikwati kwa iye kukakhala ngati mkwati ibwi ndi mkwati kudusa nthawi zonse zimene zili mkudza kudusa mu muyaya osatha Ambuye Mulungu mulole ili lisangokhala ganizo la nthano kwa anthu koma mulole ilo likhale chenicheni chotere kufikira njala yotero ndi ludzu zikhazikike mwa anthu kuti iwo adza kuwerenga nyuzipepala zawo kuyang'ana pa kumvetsera pa wayilesi ndi nkhani ndipo kuona nthawi yolumikizana yake zizindikiro zikuthwanima Ambuye Mulungu monga ife tinayankhula za akazi zimene iwo adzachite mʼmasiku otsiriza chimene mpingo uti udzachite mʼmasiku otsiriza ndi chimene mibado ya mpingo idzakhale ndipo chimene zisindikizo zidzakhale zinthu zina zonse izi ndipo ife tikuona monga izo zinali mʼmasiku a Nowa ife tikuona monga izo zinali mʼmasiku a Sodomu ndi Loti pamene mngelo wa Mulungu anadzipanga iye mwini kudziwika muthupi la munthu kuti anadya nofu wa ng'ombe ndi kumwa mkaka kuchokera ku ng'ombe ndi kudya mkate ndi kuima pamenepo ndipo amatha kunena zimene zimachitika kumbuyo kwake po Yesu anati chinthu chomwecho chidzachitika pakudza kwa mwana wa munthu Ambuye Mulungu ife taona piramidi mmene ife tinayimangira iyo uko ndipo taona mmene ife tinaonjezera zinthu izi kwa izo ndipo tapeza kuti ife tili kumapeto tikudikilira mwala wa pamutu ulemelero kwa Mulungu ife tikupemphera Atate kuti inu mwadzuse anthu mwamsanga tsopano ndipo mutisonkhanitse ife pamodzi ndi chikondi cha umulungu ndi kulemekeza kwa Yesu Khristu ndi kwa wina ndi mzake ngati pali ena pano usiku uno amene alibe chiyembekezo chimenecho chikupumula mwa inu kodi mungakweze dzanja lanu kwa Mulungu ndi kuti Ambuye Mulungu ndilumikizeni ine ndi inu ndilumikizeni ine ndi inu Mulungu akudalitseni inu mbale Mulungu akudalitseni inu ndi inu inde ndilumikizeni ine ndi inu Ambuye inde oh my mafuko akusweka Israeli akuuka muone ni Israeli kumeneko walumikizana pamodzi Israeli konsekonse pa dziko lonse wabwera kudzalumikizana yoyeri kudzalumikizana yoyeni ndipo tsopano iwo ndi fuko iwo ndi fuko lolumikizana ali ndi mbendera yawo ndalama zawo ankhondo awo tilichonse ngati iwo anayamba khalapo iwo ali tsopano Israeli walumikizana Roma walumikizana mpingo walumikizana ndipo mkwatibwi akulumikizana amen ndikudza kwa chilumikizano chachikulu icho ndi chiyani chimenecho icho chonse chikupita mmwamba kwa chizindikiro chimenecho ndi zindikiro chenicheni chachikulu icho Yesu ndi mkwatibwi wake kulumikizana ngati mmodzi Atate Mulungu mupereke madalitso awa amene ine ndikuwapemphera anthu awa kuti mulole ife tikhale olumikizika kwa inu mu mtima ndi mzimu amene iwo akukweza manja awo akukhumba chimenecho Ambuye Mulungu Titsuke ni ife ndipo mutipange ife anu. Perekani izi ambuye. Ndizo zonse ife tikuzidziwa. Ndizimene ife tingathe kuchita. Ndikupempha. Ndiyeno inu munati. Ngati ife tipempha ichi. Ndi kuchikhulupirira icho. Ife tiyenera kudzalandira icho. Ine ndikuchifunafuna icho ambuye. Ine ndikukuthokozani inu mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Ine ndinkonda iye. Ine ndinkonda iye. Poti iye anayamba kundikonda. Na ndigulira chipulumutso changa. Pantengo wakavari. Amen. Oh my. Taona ni kwatibu ya kubwela. Ine ndikumva mfuu wapakati pa usiku. Ife tidzapita ndi mfuu ngati tonse tigwiritsitsa. Ndikukakumana naye iye mu mulengalenga. Yang'anirani ndikupemphera mbale wanga kuti wina angatenge korona wanu. Kwa ofunda ndiwo bwelera mbuyo. Saka vala mwinjiro wa chikwati. Kuko mkulondola, tiye ndikonzekere mfuu wapakati pa usiku huu. Iwo udzalowa mu ola limene inu simukuliganizira. Badzakala mfuu, osati pakati pa dziko losakhulupirira, chidzakala chinsinsi. Koma okhulupirira amene akufuna funa ichi. Inu mwaona nyenyezi zikubwera mu mzere, mukuona kodi izo zinabala chiyani. Modzi modzi basi monga zinachitira nthawi yoyamba. Maona. Ndi zimene zotu. Zizindikiro zikubwera. Ife tikuona zizindikiro. Zikuonekera zakutsa kwake kudala. Onani taonani masamba nkuyu akusanduka obiriwira. Kutenga waufumu wapita kufuko lililonse. Ndipo tayandikira. Mapetwa kukoza kuonekera. Ndiye mokondwera kuchoka po ife. Ndikutsogolera utenga wakuonekera kwake kudala. Kulondola uko. Oh, kutsogolera utenga wakuonekera kwake kodala. Icho chimene ife tikuyenera kuchita. Kumuuza aliyense. Konzekani. Konzekerani kukakumana ndi Mulungu. Amen. Ine ndi mkonda iye. Oh, mene ine ndi mankondera iye. Tsopano tiye ndiyimirire pa mapazi athu tsopano. Mene ife tikutsanzikana wina ndi mzake. Pikirani mozungulira ndipo mugwirane chanza ndi wina wake ndikuti. Mpaka tidzakumane. Girana ni chanza tsopano. Mpaka tidzakumane. Mpaka tidzakumane. Pama pazi ya Yesu. Mpaka ife. Mbukirani inu mukoza kuitanidwa. Tsonkhano wathu otsatira ukoza kudzakhala pama pazi yake. O Mulungu akhale ndi inu mpaka ife tidzakumanenso. Tsopano tangoganizani ife tisanakumane kachiwiri. Ife tisanakumane mawa la Mulungu kapena usiku la chitatu. Zikhoza kukhala kuti nthu choyamba inu mukudziwa wina wake wasowa. Uyu akusowa. Ndipo iwo apita. Oh, kuganiza za mwamuna wanu akusowa, kapena mkazi wanu akusowa, ndi mkazi wa John akusowa, ndipo kuno ana akusowa. Zonse zachitika. Tachitika ndi chiyani? Kenako inu mwasiyidwa mbuyo. Oh, kulira ndi kusisima. Amene otayika akuzidwa za mathero awo. Analira kwa mathanthwe ndi mapiri. Monga Israeli. Wabwelela wakunzinda kukachisi. Iwo anapemphera koma mapemphero awo anali mochedwa. Iwo anaukana uthenga. Oh mbale, musazachite konse zimenezo. Chilichonse chimene inu mukuchita, muimemo chilimika kwa cholingacho. Inde Bwana. Tsopano mpaka tidzakumane, ife tizichita ichi. Tenga dzina la Yesu. Monga chishango kunkhawa iliyonse. Pamene maesero pozinga iwe asonkhana. Uchite chiyani? Puma dzina loyela lo mupemphero. Dzina lofunika okukoma kwake. Chiyembekezo cha padziko ndi chimwemwe chakumwamba. Dzina lofunika okukoma kwakeko. Chiyembekezo cha padziko ndi chimwemwe chakumwamba. Tire ntiwelamitze mitu ya tutsopano pamene ife tikungunguza. Padzina la Yesu kuwelama kugwa modzilamba tisapa mapazi yake. Mfumu ya mafumu kumwamba tidzamveka iye kolona pamene ulendo wata. Zidzatero tsiku lina. O dzina lofunika, dzina lofunika. O kukoma kwake. Mpaka tidzakumanenso Mulungu akhale ndi inu. Chiyembekezo cha padziko ndi chimwemwe chakumwamba. Dzina lofunika. O kukoma kwake ko, kukoma kwake ko. Chiyembekezo cha padziko ndi chimwemwe chakumwamba.